ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय। Krishna visiem. Malonu, kad susirinkot atėjot. Hare Krishna. Mes turim šiandien laiko pakalbėti. Čia gal tą aidą galima išimti, ne? Laiko turim jo pakalbėti, pabendraut rūpimum temom. Hare Krishna. Malonu, jai. Pagarsim dabar. Hare Krishna. Na, pagarsim. Hare Krishna. Hare Krishna. Tas vimbesys. Tai tegu gal atvina ateina paragulį. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Gerai. Gal čia dar pagarsim. Hare Krishna. Tas vimbesys. Garsą pagarsim, žinai. Hare Krishna. Gerai. Tai va, galime šnekėtis. Bendrauti. Gal kas turės klausimų temų, kurie įdomi.
Aš turiu klausimą.
Aha.
Po kiek laiko praktikos supratau, kad mantros kartuojimas visai neskirtas, nu, Krišnai. Kartuoju dėl to, kad kažką pasigerint, būti, materialius dalykus kažkokius. Ir toks klausimas iškyla, ką daryti ir pasikeis motyvas, mano kaip, nu, praktikos.
Na, klausimas šis buvo atrasta, kad kartojimas yra su materialiais motyvais. Ir ką daryti, kad ar iš vis pasikeisti motyvai kartojimo ir ką daryti, kad jie pasikeisto. Čia yra iš tikrųjų jau pažangos rodiklis, kada praktikuotojas jisai, kada Krišna praktikuotojai duoda suvokimą, kad tu praktikuoji dėl, nu, kažkokios tai išskaičiavimo. Pavyzdžiui, pinigų ateitų. Arba įstot, ar ten vyrą gauti, žmoną gauti, ar pasveikti. Nu, meldžiamasi Dievo, taip. Ir gaunasi, kad ta tarnyba net yra, taip, ir automatiškai džiaugsmas neteina, nes kaip tai su motyvais tarnaujam, tai tada ir to džiaugsmo nėra, nes džiaugsmas ateina tada, kai mes tarnaujam su kuo mažiau motyvo. Tada semiamės džiaugsmo iš pačio proceso, ne iš rezultato. Nu, pavyzdžiui, jeigu mantrą kartuoji su švariais motyvais, kad Krišna pradžiuginti, tai tada pats kartojimas duoda džiaugsmą. Ir nežiūri, koks bus rezultatas. Ne, išpildys troškimą ar neišpildys. Pats procesas. Nes tu darai švariai, vieš pats patenkintas ir tu gauni džiausmą. O jeigu tu darai su motyvais, tai tavo pats kartojimas nelabai rūpi, tau įdomu, kas dabar ateis. Kas ateis už tą kartojimą. Kas ateis. Tau įdomu, vat, kas ateis. Ir jeigu ateina tai, ko parašiai, tai jo, tai gerai. Jeigu neteina, blogai. Ir tai yra iš tikrųjų pas visus šitą bėdą, sakykime, Tai yra atstatymo tarnystė su motyvais. Sakama bhakti. Sakama bhakti yoga. Sakama su kama, su geismu. Ir tai yra pirmas etapas. Nesakykime, net kitam lygiai rašo Prabhupada ir pusdieviai randasi. Jie garbina Dievą su motyvais, net pusdieviai. Po to kitas etapas bus, kada bus su apvalytais motyvais. Tai, jeigu, pavyzdžiui, kiti nedaro problemas, jeigu žmonės dažniausiai meldžiasi, tai jie natūraliai meldžiasi, jau jiems kažko reikia. Čia mes keliam tokį dažniausiai standartą, kad jeigu meldiesi, tai tu savo neprašy kažko materialaus, tu tiesiog prašy kažko į savo dvasinį tobulėjimą arba tiesiog šlovink Dievą, bet tu neprašyk savo. Daug man sveikatą, daug man pinigų, tegu mano vaikas pasveiksta, tegu man darbo atsiranda, tokių dalykų biznio su Dievu nedarom, taip, Prabhupada tai mokė. Bet tu to negali suimituoti, tai atsakymas yra toks, kad vis tiek yra kažkoks procentas švaraus motyvo patenkint Krišną. Vis tiek yra, ar vienas, ar penki, ar dešimt, vis tiek yra. Ir dabar kas atsitiks, reiškia? Laikas eis ir tie troškimai, kurių prašot, bus pildomi, bet mes gausim realizaciją, kad džiaugsmas iš to, ko mes prašym, yra ne toks, kokio tikėjomės, ir kad džiaugsmas yra didesnis iš ryšio su Dievu. Bet tą reikia patikrinti, nes žmogui ryšio su Dievu nereikia, reikia pinigų šiais laikais. Ir sveikatos, ir gerų santykių. Nu, va, tai jeigu blogi santykiai meldžiasi, jeigu sveikata prasta, jis, kaip sakyt, daro tą sutartį su Dievu, aš tau pasimelsiu, tu man duok. Tai čia yra nemeilė, čia yra toks verslas, bet tą reikia praeiti. Ir kai jis gauna to, ko paprašė, ir vieno dalyko, ir kito dalyko, ir trečio dalyko, jisai paragauja tų dalykų, paragauja pinigų, kažkas meldžiasi šlovės, kažkas meldžiasi valdžios. Ir jeigu jisai šalia praktikuoja, jisai gali pasverti. Tai yra vienas džiaugsmas iš maldos, iš ryšio su Dievo, o kitas džiaugsmas yra iš pinigų, šlovės, valdžios, santykių ir taip toliau. Ir tu sveri. Ir kai tau ryšys su Dievu tampa skanesnis, tu jau nebeprašai tų dalykų. Tai natūraliai ateina augant, dvasiškai praeinant tuos etapus. Taip kaip vaikas pradžiai prašo saldainių, žaidimų, po to jisai nebeprašo saldainių žaidimų, prašo kitų dalykų, nes jisai auga, taip ir mes augam. Ir dėl to vat ir yra bhakti jogai, tu negali pasislėpti. Tau pats procesas iškels tai, ką tu vidui giliai užslėpęsis. Ir išgrynins. Jeigu pradžiai atrodo, kad aš kartuoju mantrą ir nieko nenoriu, aš tik dievulį garbinu ir man nieko nereikia, tai po metų, po dviejų, po trijų parodys, kad tau labai daug reikia. Ir kad tu praktikuoji pagrindę dėl to, kad tau kažko reikia materialaus, bet tau meilės nereikia. Tau ryšio su Dievu nereikia, nes tu kitose skoniuose gyveni, tu dar negyveni ryšyje su Dievu. Tau reikia būti, tvarkytis, namus statytis, dar kažką. Ir tada gėda pasidaro, kad va tiek laiko praktikavau, iš tikrųjų, ko prašiau. Prašiau materialių dalykų, bet neprašiau dvasinių dalykų. Ir tai yra jau ženklas, kad žmogus pažengė, nes jis įsisąmonina. Kada praktikuotojas praktikuoja ir neįsisąmonina, tai yra pirmas lygis. Pavyzdžiui, vaikas kažką prašo ir neįsisąmonina, kad jisai prašiausia egoistas yra. Bet ateina laikas ir įsisąmonina, kiek aš galiu imti, gal man kažką tėvam duoti reikia. Nu tai gėlę nuperka, pasveikina, nu, įsisąmonina. Taip ir čia dvasiniai praktikoje įsisąmonini, kad nu kiek aš to Dievo galiu melžti. Gal aš jam ir sukartuosiu tą mantrą tiesiog.
Bet jis tiek daug turi.
Taip, taip, bet nesvarbu, kiek jis turi, svarbu, kokį mes santykį su juo mesko. Jūs nueisit pas milijardierių ir jeigu jūs pradėsit mėgti santykį su nauda, tiesiog mes kaip musė, žinai, išbarš. Jam nereikia tokių, bet jeigu jisai pajaus, kad jūs jau nieko iš jo nenorit, jis jums atiduos, kiek reikia. Na, taip yra, taip ir dievulis, žinai, jeigu jam, jeigu jis mato, kad tau iš jo kažko reikia, jis gali tau neduoti, nes tau gali tai pakenkti. Bet kai tau nebereikia, jis viską duos, ko prašiai, kai tau jau nebereikia. Nu, tai kartais jis duoda ir tada, kai tau tikrai reikia, jeigu mato, kad tai nepakenkia. Bet tai yra pirma stadija, tai yra vaiko stadija, duok man. Ir jis dažnai net nepadėkoja. Jisai kaip savai, neaišku, pasijama į nueina. Taip ir mes, žinai, pasimeldėm ten, davai, duok man to, Dievas duoda, nu gerai. Kai bėda vėl duok, kai bėdos nėra, nebeatsimenu tavęs, kai bėda atsimenu, bet paauga praktikuotojas ir jisai viešpats jau, kai nusprendžia, kad jau jo lygis yra toks, kad jam galima atvert jo motyvus, jam atveria, tada pasidaro gėdą. Ir tada jau yra antras etapas, kada jau bhakti jogas, jisai meldžiasi ir stebi savo motyvus. Tai yra jau aukštesnis lygis ir dirba. Ir jeigu kažkokio tai troškimo jisai neišvalo, jis tada sako, Krišna, jeigu tu manai, kad tai man netrukdys dvasiškai tobulėti, išpildyk tą troškimą. O jeigu manai, kad trukdys, nebeišpildyk tą troškimą. Tada yra jau bhakti, jau yra meilės aspektas, taip? Tu jau rodai, kad tavo motyvas ne kiek tas troškimas, bet vis tiek svarbiau yra tavo dvasinis tobulėjimas. Kad... Gerai, pavyzdžiui, nu mes galime melstis. Visi čia gyvenam, kai lapai supranti supūlę, su kokiais tūkstančiais eurų uždarbių ir dviem, ar 500 ar 300. Tai yra net ne egzistencija, tai yra, sakykime, šliužų gyvenimas materialia prasme. Tai yra visiškas nu, savęs prispaudimas. Ir kadangi mes negyvenam normaliai, mums tai atrodo, kad yra normalu, kada reikia sukt galvą už tai, ar tu sumokėsi komunalinius, ar tu ten mašiną galėsi ne 20 metų, 10 metų senumo nusipirkti, ar ten pataisyti guolį pakeisti, ar ten apšildyti žiemą savo. Tai yra ne egzistencija. Ir natūralu, kad žmogus jisai, nu kaip jisai meldžiasi ir jisai prašo tų dalykų, nu kiek aš galiu, natūraliai jaučia, nu kiek galima taip gyventi. Aš ką tik buvau Norvegijoje pas lietuvius bhaktus, dariau programas ir aš mačiau, kaip žmonės gyvena, normaliai gyvena. Bet ten kita bėda, kai pradėjo normaliai gyventi, dievulį sunku atsiminti. Tai labai ryškina, taip. Tai vidutiniškai žmogus uždirba jau pats vidutinis, 2,5 tūkstančio eurų. Nu taip, už būtą palieka, už nuomą kokį tūkstantį, bet vis tiek 1,5 lieka. Nu maistas brangesnis, bet drabužiai tokia pat kaina. Tu gali nueiti nuspirkti normalius drabužius, netričiom šalim atrušiuotus, bet normalius, kokybiškus. Įsinomot mašiną, įsinomot būdai, gyvent kaip normalus žmogus. Ne kaip karalius, bet kaip normalus žmogus. Ateiti į parduotuvę ir nežiūrėti kainas, tiesiog pasiimti tai, ko tau reikia. Neskaičiuoti. Bet užtenka žmogui tą lygį papulti, tą normalaus, jis iškart Dievą pamiršta. Arba Dievas tampa neaktualus, tai žinai, tada pradėti galvot, gal geriau gyventi čia ir būt su prispaustu uodega, bet karoliu iš rankų nepaleisti. Negu ten nuvažiuot ar kažkur tai užsidirbdau, bet ir paskęsti tuose savo. Na, aišku, yra dar geriau, kai žmogus normaliai gyvena ir vis tiek Dievą atsimena. Tada yra, tikrai yra sveika. Nes tai yra nėra gerai, kai žmogus įtampą ir stresą jaučia dėl nepritekliaus. Tada ką padaro žmonės? Jie nesivienia, jie susiskaldo. Tai geriausia kontrolė žmonių yra juos panardinti į žemą pragyvenimo lygį, tada jie plėždami vienas iš kito susiskaldys. Nes dėl pinigų nesivienis, daugiau skaldus, šeima iš šeimos ima. Tada nereikia kitaip net skaldyti, tiesiog padarai nepriteklių ir natūraliai viskas susiskaldė. Tai aš manau, kad tai yra viena iš kontrolės formų. Tai yra skaldyti.
Bet aš dabar pagalvojau, kaip jūs pasakėte, komunizmas buvo labai geras dalykas. Buvo pinigų, bet niekam nieko nereikėjo, daiktų nebuvo, gal daiktų pas mūsų per daug.
Na, aš nemanau, kad komunizmo laikais buvo daug pinigų, ten pastatyti sodo namelį, reikėdavo laukti, kol visiems cemento atvežinė.
Ne, tai cemento nebuvo, pinigų buvo, nebuvo cemento, nebuvo, daiktų nebuvo.
Uogė, cukrų per tvoras mėtėdavo, mėsuk. Nu, kaip sakyt, man atrodo, tiek komunizmas, tiek kapitalizmas, jie turi savo trūkumus dėl to, kad jį sukūrė žmonės su schema galvoj ir labai gudrė. Vakar teko klausyti labai įdomų interviu, labai rimta. Buvau įdėjęs į Facebooką, išėmiau, biškį patobulinsiu komentarą ir įdėsiu. Ten šnekėjo olandų bankininkas, finansistas, labai aukšto lygio žmogus. Turėjęs savo klientus, bankus ir pasaulinės finansinės struktūras. Ir jis labai, ta prasme, žmogus pasakoja savo patirtį, su kokiais sluoksniais jis įėjo į kontaktą laikui bėgant. Sako, aš jau į kontaktą su tokiom struktūrom, kurios sukūrė šituos įstatymus, kurios pato pačios ir peržinginėja. Bet jos kūrė įstatymus per vyriausybės, per politikus. Ir tos struktūros sukuria tą įstatymą taip, kad prislopinti didžiąją masę žmonių, kad viršūnėlė išliktų, nes kitaip neišeina. Ir jisai dalinosi patirtim, ką jis patyrė, kokią jis patirtį surinko, bendraudamas su tom asmenybėm, kad tai yra tikintis žmonės, bet tai yra žmonės tikintis į demoniškas būtybės. Ir jie atlieka ritualus ir jie garbina tas būtybės ir tai labai labai materialiai intelektualus žmonės ir jie tuos rautus ir valdo pasaulį, o ta masė 99% jie gyvena palei jų sukurtus įstatymus. Va viskas, ir jis labai aiškiai pasakė, kad tai yra, jis paliūdijo, po to žiūrėjau gestų kalbos specialisto analizė to interviu. Jis patvirtino, kad žmogus nemeluoja, šiaip matos, kad nemeluoja. Jis net skleidinėjo vardų, jis net skleidinėjo organizacijų, jis tik pasakė, kad tiek teroristai, tiek saugumas, tiek valstybė yra vienoj platformai. Jie viršui ten ne priešai, visi draugai, o mūsų apačioj yra pateikiama, kaip yra teisingieji ir priešai, bet ten viršui yra visi viena žaidimą žaidžia, kaip jisai sako. Ten žaidžia vieną žaidimą, bet kad kontroliuot, apačioj yra pateikiama, kad va šita grupė yra priešai, šita ne priešai, šitie dabar kovojas ten. Labai įdominę dalyką pasakė, kad kadangi per jį tekėdavo labai didelis srautai pinigų, jam reikėdavo išplauti, išgrįninti. Jis pasakė, kad saugumo tarnybos praktiškai visos, su kuriuo jisai turėjo reikalų, yra kriminalinės organizacijos. Tai buvo žmogaus liudijimas, ne mano. Ir jisai dalinosi, sako, atvažiuodavo fūros prikimštos pinigų, reikėdavo kažkaip į skaitmeninę formatą paversti. Ir sako, mes legaliais būdais, žinodami tarptautinę teisę, ten kaip ten verslo teisė yra, verslo įstatymai, mes tą darbą dirbdavom ir ten viena klaida, ir tavęs nėra tam pasaulyje. Viena klaida. Jis sako, man tai patiko, aš skleidžiausi, kol jau nepakvietė į ritualus, kuriuose jis pamatė, kad tos asmenybės realiai garbina, kaip jie sako, liuciferistai, garbina demonus, tose ritualuose dalyvauja nuogos moteris, vynas ir aukojami vaikai. Ir sako, va čia buvo man taškas. Ir kai aš norėjau išeiti, aš negalėjau išeiti. Ir ten buvo ilgas kelias, kuris iš tų struktūrų. Jis tik paslaugas teikė, jis, nu, kaip nebuvo narys. Bet jis žinojo labai daug. Ir tai va, tai labai įdomus interviu, matai, kad žmogus atvėrė, va, kaip už lubų. Niekad nematytume, va, atvėrė skilutė. Jis tiesiog taip neminint institucijų vardų ir tai, nu, ko, tai kai mes gyvenam tokioj priespaudai, sakykim, tai ir kada yra sluoksnis demoniškų struktūrų, kurios sukuria tavo sistemą ir tu prislopintas gyveni. Turim pripažinti, mes prislopintai gyvenam materialiai. Dvasiškai negali prislopinti, bet materialiai jie gali kurti įstatyminę bazę. tada tu natūraliai meldiesi, žinai, kad tau ateitų tie pinigėliai, tau geriau būtų. Bet mes pamirštam, kad virš tų, kurie kūrė toje žemėje, pasipūtė, kurie kaip taškelis yra visatoj, kurios gali vieno akimirksnį sunaikinti ir tas elitinės organizacijas. Mes pamirštam, kad virš jų yra šviesiosios būtybės ir Dievas. Ir jie labai gerai mato, kokioj tu padėti. Ir tau jų prašyti nereikia. Jie puikiai žino, ko tau reikia. Tau jų net nereikia prašyti. Taip kaip, pavyzdžiui, tėvas. Jisai gyvena su vaiku ir jisai iškart mato, kai vaikui kažko trūksta. Kojai nepraplyšo. Kelnes, supranti. Jis iškart tai nuperka. Jam nereikia prašyti. Tai tas pats ir pas mus bakti jogai. Mums nereikia prašyti, nes Krišna, jisai paramatma yra, jis tavo mintis žino geriau negu tu pats. Jis tavo sapnus žino geriau negu tu pats, nes jis tavo pats kūrė tos sapnus. Vienoje iš Puranų yra parašyta, kad sapnus kūrė paramatma, jis pati to, jinai labai gerai žino tave. Ir kai mes kažko prašom materialaus, tai net neverta gaišti laiko, geriau prašyti apsivalyti nuo godumo, nuo pykčio, nuo baimių, va tokių, kad dvasinė to, o taip tai labai gerai žino poreikius. Ir jeigu jis tik nusprendžia, kad reikia pildyti, ten mistiškai įsipildo, tu net nesustabdysi. Net jeigu tu nenorėsi, kad tau ateitų pinigai, jie tau ateis per prievartą. Man taip yra buvę, per prievartą. Ta prasme, atsisakius vis tiek buvo įbrukta. Taip. Nes pagal karmą. Buvo toks atvejis gyvenime. Ir palei karmą. Tu negali, jeigu tau skolingas kažkas, tau tą žmogų privers kažkoks sąžinės balsas, tau ateit atiduot pinigus. Ar tau užmokėtų už paslaugą, ar tau kaip klientas tas žmogus ateis, ar kaip dar kažkoks, kaip sponsorius, nesvarbu. Nes teisingumas yra tobulas visatui. Jeigu ten nuspręsta, kad šitas individas tau skolingas, jis turi atnešti, ten taip susuks, kai jis pastatė pinigai atsidurs. Tie klientai ateis. Visi klientai, jūs yra karminiai. Visi yra iš praeitų gyvenimų žmonės. Tai visi absoliučiai pajausit. Nei vienas neteis. Vieni pridirbs, kiti duos. Kiti paves. Čia tiesiog žaidimas ir nereikia labai akcentuoti, nes čia karmos keliai nežinomi. Mes nežinom, ko mes pridirbė ir mes nežinom, ką mes turim atpirkti. Tiesiog atpirkim tai, ką reikia. Išeina, nu, paduodai į teismą, ten pasikolioji, bet jeigu ir ten nelaimi, nu, nelaimi. Nu, ką tu padarysi čia? Eisi su kalavijai, žinai, neįsi. Ir nepamiršt, kad čia yra tas karminis gyvenimas, tai yra tos karminės bangos, tos situacijos, kurios nieko bendro su mūsų siela neturi. Turi, vat, su mūsų finansiniu statusu, su sveikata, ten kūnas banguotai veikia. Tai sveikas, tai nesveikas, ne, tarsi šalia banguoja tas kūnas. O tu stebi tą kūną. Tavo finansai banguoja, o tu juos stebi. Žmonės aplinkui tave, tai vieni, tai kiti, tai tu jiem patinki, tai nepatinki. Taip, santykiai banguoja, tu stebi. Reik stebėti. O ne tai, kad akcentuot ant tos bangos, užlipti ir su ta banga va taip nuotaikomis važinėtis. Tada tavo nuotaikos ir bus va tokios, nes tos karminės bangos jos eina ir eina. Nu kaip jūrui. Viena, antra, didesnė, mažesnė. Tai pašilo šiltesnis vanduo, tai pašalo šaltesnis. O tu maudaisi keurus metus. Kartais šaltas, kartais šiltas, kartais šaltas. Kartais sėkmė gyvenime, kartais nesėkmė. Ir jeigu tu tą patį nesi, nu, tai tavo problema. Tada, o kai kartuoji mantrą, tu suvoki, kad tai, kas aplink tave vyksta, tai yra tavo praeitų darbų rezultatai ir jie ateis, koks tu bebūtum. Tik tu gali rinktis, ar kreip daug dėmesio, ar nekreips. Jeigu kreipi ir daužai galvą į sieną, tavo problema. Ir nereikia galvot, kad tu čia vienas kenti. Visi juk tas karmą patiria, ar ne taip? Jeigu netikit, pakonsultuokit žmonės. 100 praeis žmonių pamatysit, kada labai gerai gyvenat. Nu, kai teina žmonės kai viskas subirėja, tada tikrai galvoju, nu, čia tai nenorėčiau. Nei dar kokį stogą virš galvos turi, ateina, kas nei stogo turi, nei pinigų turi. Dangus jo stogas. Bet dangus kiauras, ten lyjas, ten pučia, ten šalta. Tai čia tiesiog reikia tikėjimo trūkumas. Mes tiesiog turim labiau gilintis į dvasinę praktiką, o tai visi še, kaip sako, tai ten yra pelenai, kaip Dhruva Maharadžas jis atliko tas askezes, vat su to motyvu, iš esmės, žinai, gaut karalystę, gaut planetą visą. Būti turtingesnį už savo tėvą norėjo. Taip, jam davė visą planetą Dievas. Šiaurinę žvaigždę davė, Dhruva Loka. Ir jis sako, kai jis išvydo Krišna akis į akį ir patyrė tą džiaugsmą iš bent, sako, aš prašiau stiklo ir šūpio gavau deimantus. Bet Krišna sako, kadangi tu prašėjai, tu turi priimti. O jis jau nebenorėjo priimti. Sako, tu turi priimti. Jis daugiau tos klaidos nedarė. Bet mes vis tiek darysim net ir žinodami šitą teoriją. Tik tada formuluokim taip. Jeigu tai man padės dvasiškai augti, duok. Jeigu nepadės, neduok. Bet taip pat varyt, kad duok nepaisant visko, tai nesiūlyčiau. Nes tikrai žinau atveju, kai žmonės gaudavo ir degraduodavo. Tai va, tas interviu labai aiškiai rodo, sakė, mes vartydavom tokius pinigus, mes juokdavomės iš žmonių, tas bankininkas. Sako, mes kokią kompaniją sužlugdydavom stambę, manipuliuodami visokiais finansais. Jis sako, tas kompanijos vadovas, pavyzdžiui, nusižudė vienas. Šeima liko, bet jau, sako, mes žvengdavom. Va tiek buvom degradavę. Mes žengdavom iš tų visų vidutiniokų, kurie gyveno su tais 1000. Sako, mes tiesiog laikėm tai pilką masę, ožiais, aitnais. Taip ir šneka.
Kurie yra, aš norėčiau, jis masleniškai pasišnekėti.
Tai aš jums interviu atsiusiu, galite
įlandyti. Aš norėčiau, kad jis papasakotų, kur tai yra, kur ten tos vaikus jis, aukvoja. Nes
tai jis ir pasakė, jeigu aš būčiau minėjęs vardus, aš nebūčiau gyvas likęs. Jis sako, tai yra priežastis, kodėl aš esu gyvas.
Bet jeigu jis būtų...
Yra ta, kad aš neminiu vardų.
Jeigu jis būtų vardus paminėjęs, tai jie būtų negyvi.
Nu, kas jūs eis imti?
Valdo,
dar. Jūs automobiliniai sėsite. Jau bus žinoma dar iki jum išeinant iš namo.
Pas mane labai gera karma yra, kiek žinau.
Matau, kad čia gerai. Bet nesimato, kad jūs gerai. Jeigu jūsų karma būtų labai gera, jūs čia nesėdėtumėte. Čia nesėdi su gera karma. Su gera karma sėdi Bahamose, savo karalystėse. Tarp moterų, vakarėlių, kokteilių, arba kažkur Palangoj, arba Emiratuose.
Aš galiu varyti dabar.
Bet nenoriu.
Jeigu atvirai, aš net nežinau, ką vyksta šiandien programą. Aš pro šalį važiavau, pamačiau jūsų mašinę, dėl to užėjau.
Sėkmės.
Dėl to sutrėmingas. Tai aš galvoju, kad
karma. Aš nesakau, kad jūs neturtingas. Aš tik sakau, kad su gera karma žmonės dažniausiai neteina į renginius. Jie yra iš rankus, jiem čia atsisės būtų, jau tikrai su dideliais finansais jie čia nesėstų. Jiem čia šis ne prestižas tokioj medienos, kaip inkelėse dėti, supranti. Man teko, kodėl aš taip šneku, nes nu, mes nekalbam apie, kurie 100 000 turi susitaupę, mes kalbam apie minimum kokius milijonierius ar 100 000 000. Taigi jie kito lygio renginiai, kito lygio susitikimai, kito lygio sluoksnis renkas. Aš, pavyzdžiui, teko man pasvaišnavo būt. Ten buvo Anirudha Prabhu, jis yra Anglijoje viens turtingiausių žmonių, bet jis yra vaišnavas ir jam tos problemos nėra atsisėsti ant grindų. Ir jisai pasikvietė baktus, vaišnavus, norėjo susitikti su iš rytų Europos ar rusais. Su rusais vaišnavais, jam įdomu, nes jis pats indusas, Anglijoje gyvena, jisai turi, prekiauja metalais, turi savo šachtas, vienoj 20 000 dirba šachtai žmonių, kitoj, manis toksai yra. Jisai pasikvietė rusų baktų delegaciją, tiesiog pasibendravo. Nu ir mes atėjom ten prie jo to centre Londono namo, ten 4 ar 5 aukštų, ir kol duris neatsidarė, tol žinai ir nežinotum, kaip žmonės gyveno. Kai duris atsidarė ir pasitiko tarnai su tais padėklais, nu kaip Holivudo filmuose rodo, ir atsidaro duris ir marmuras, krištolas, vien prieengis to namo, nu sutikimas svečių, žinai, turbūt kaip šitą salę, žinai, tai vien marmuras, vien, nu, prabanga baisi, žinai. Ir mes tam dainavom kirtan ant žemės, kadangi jis vaišnavas. Ir jisai pasakė, Krišna duoda pinigus. Bet tai pasakė, kad man iki šiol ta frazė, nes jis su tokia realizacija pasakė. Ir pažiūrėjo labai įdėmiai, kad negalvokit, kad vat, jeigu jūs neturit, kad čia, žinai, kažkur neteisybė. Krišna nori duoda, Krišna nori neduoda. Ir po to mes jau valgyt. Ir visi lipo, o mes ten su liftu norėjom važiuoti. Tam pasiklydom tam, na mes to liftu išlipom vienam aukštą, einam ten koridorį, kambarį, įlipom į kitą aukštą. Ne, pradžiai mes nuėjom, bet po to, kai tualeto reikėjo iškoti, mes ten, žinai, važinėjom. Irgi toks, žinai, stalas, kaip nuo čia iki čia, visas kažkoks raudonmedis, stovi tarnai. Tu eini, tau jie deda, tu negali pats dėti, tada... Reiškia, tu valgai prie stalo, jeigu tau reikia iš karto ar nespai, nu, supranti, nu visai, trys šakutės, trys, ten nežinai, kurią naudoti, visai kitas pasaulis. Nu. Ir jis pasakė, o po to mes to liftu važinėdami kažkaip užkilom į paskutinį aukštą, išlipam, žiūrim, pačiam aukšte, visai nematomai, tai didžiausias altorius rado ir Krišna stovi, tokios devybės. Supratau, žmogus, jis yra... Garbina, jisai praktikuoja ir jis pasakė, Krišna duoda pinigų. Tai tokia, dabar nuo jo naim Krišna, palikyva tiesiog tokį ir pakviesk. Sekmadienį į šventų vardų gėdojimės, va, į pusiau šaltą patalpą, žinai, kažkokią. Nu, ateis, pasižiūrės, žinai, jiem reikia tam tikro tipo žmonių, jie pas, nu, jiem turi visi būti susirinkę, jo, sluoksnių žmonės dažniausiai. Tai iš ką noriu pasakyti, kad tokį jau priviliot labai sunku prie Dievo. Jam nieko netrūksta, ką gali pasiūlyti. Tu gali pasiūlyti tik tais meilę, jeigu ją turi, atsižadėjimą, nes jiem trūksta, jie labai godus, ne. Bet jeigu tu neturi meilės ir atsižadėjimo, ką tu pasiūlysi? Savo pasakas, kad įrojus tu keliausi, jeigu Hare Krishna kartosi, ne. Jiem tai yra pasakas, nieko nepasiūlysi. Bet jiem tu gali pasiūlyti savo šventumą, savybės, ko jiem trūksta. O jiem trūksta atsižadėjimo, labai. Jiem trūksta bebaimiškumo, nes jie stradalina dėl savo tų pinigų. Jiem trūksta dažnai gerų santykių šeimoje su vaikais, jiem trūksta dažnai tikėjimo į Dievą. Va tą gali pasiūlyti, bet ar tu tai turi? Paklausiu, ar tu tai turi? Kitaip jis neteis. Pas Prabhupada atėjo.
Prabhupadas knygą galima pasiūlyti.
Galima. Jeigu išeis prieiti per jo tos asmeninės ten sargyvinis ir pažiūrės tas sakiniais, murdyla tas, sakys, kas čia per knygos. Neneškit, kaip tu prieiti. Bandykit dabar. Nu, nesvarbu, bet principė tas, kad gal ir žinai tada gerai pagalvoji, kad tiek, kiek dievulis duoda, tiek jis duoda. Ir Šrimad Bhagavatam Prabhupada komentuoja Dhruva Maharadžio istoriją, kad Krišna Bhaktam neduoda daug pinigų, jis tą labai pabrėžė, nes jisai saugo nuo degradacijos. Ir mes pradėjom nuo to, kad kai daug turi degraduoti, tai tas bankininkas jisai pats prisipažino. Man, sako, buvo aplinkininkai, avis, ir man buvo nesvarbu, ar miršta, ar jie dar, visai, kaip sakyt, kaip skrusdėlės. Tu eini užmyniai, nu užmyniai, dešimt ten užmyniai, praėjai, nu va tokiam. Taip, nesako, nu mes, nu kaip sakyt, tu valdai procesus, tu per tave teka stambiausias rautai, ne po 100 litų, žinai, transakcijas, ne po 1000, bet nu ten turbūt 100 milijonų, milijardais. Tai tad tu supranti ir sako, kai aš pradėjau sekti pinigų srautus, aš pradėjau suprast, kad visos organizacijos, kurios mūsų lygį per žiniasklaidą pristatomas kaip priešas ir nepriešas, ten yra viena melytė, nes iš jų pinigai cirkuliuoja vieną į kitą. Tai sako, ką jūs vadinat teroristiniam organizacijom, saugumas, ten, ta, viskas sako. Taip pat to ir įrodė jau, kad Amerikos šitas saugumas prisidėjo prie dabar tų esamų ISIS, ne, nu, kaip ten tie islamo valstybės kūrimo, tai tada jau parodė, žinai. Tai tas žmogus, jisai sako, aš susipažinau su pasauliu per pinigų srautus. Kai matai, iš kokios vietos į kurią teka, supranti, kad draugai, o mūsų lygi pristato, kad priešai. Bet kai matai, kaip teka srautai, supranti, kad su kuo draugauja. Pasirodo, kad draugauja labai. Nu, atidomiai, žinai, tikrai labai įdomu. Klausyt angliškai, jis kalba, man atrodo, olandų kalba ar ta. Bet yra suvertimu. Aš kaip pati, nu, tokį kaip pavyzdį daviau, kad tie srautai, Bhagavatam Prabhupada ir sako, pinigų dydis labai stipriai gali palenkti iš šono nuo praktikos. Tu net nepajausi, nes tai yra energija. Pavyzdžiui, žmogus sako, aš čia, žinai, man jokių problemų, aš čia paprastas, bet jis paprastas, pavyzdžiui, kol šlovės negauna. Šlovės gauna žmogus, žmogus keičiasi, jis net nepajunta, jam tik iš šono jau pasako, kad tu jau tapai pasikėlęs, pavyzdžiui. Bet jis nepajunta. Ką tai reiškia? Reiškia, kad tos energijos, kaip šlovė, valdžia, pinigai, jos yra tokios stiprios, kad tu net nepajunti, kaip tu pasikeiti sąlytį su jau. Tau net iš šono sako, tu netiki. Dėl to Krišna ir sako. Dėl to neverta prašyti. Tie troškimai kuždės, aš suprantu. Bet pakantriai, palaukit, viskas bus. Viskas bus. Viskas ateis. Ir kada bus saugu, tada bus pervesti pinigėlį iš Dievo. Tada bus pervesti.
Vienu žodžiu, negreitai.
Ne, gali būti ir greičia, grinai nuo jūsų. Pavyzdžiui, dar momentas, jeigu tavo motyvai labai švarūs, tau reik pinigų, nes tu nori gerą darbą padaryti, tau gali greit ateiti. Bet jeigu tu mastai savo chatą statysiu, savo pirksiu, savo, tai tada jau kitai. Nu, mes tą žinom. Dėl to nepergyvenkim. Prabhupada pasakė, kas garbina Dievą, maisto pinigų netrūks. Net ir karo atveju. Nes tai būtų kvaila galvoti, jeigu tu viešpatį garbini, ką jam gaila tų popierių. Jis tikrai taip pasirūpins. Jeigu tėvas paprastas pasirūpina savo vaikų, tai kaip Dievas gali nepasirūpinti?
Tėvas ir baudžia savo vaikų.
Tai dievulis irgi moko. Tėvas net nebaudžia, jisai auklėja. Jis kartais pakelia balsą, nors viduje to nenori. Grinai, kad jam būtų geriau, kad nedurnas užaugtų. Taip ir Krišna, jisai atsiunčia kančią, bet nenori. Bet tam, kad protai kreisti. Jūs man parodykit čia nors vieną, kuris iš laimės atėjo į bhakti jogą. Visi atėjo dėl to, kad kažkokios kančios spaudė uodegą. Tai santykiai, tai makauliai netvarkoja, tai sveikata netvarkoja, ne? Tai egzistenciniai klausimai kankina. Visi kažko ieško, ne kas čia atsidės dabar šeštą sekmadieniais kažkur. Ką nėra ką veikti, ne? Yra ką veikti, tai kodėl sėdėm? Ieškom kažkaip tai nepritapom, supranti, nu, visko atsiragavom, bet kažko trūksta, ne? Trūksta, man irgi trūksta, tai labai gerai suprantu, kuo? Į meilės, visiems trūksta meilė, visiems, vienintelė duona visiems, kurią valgo, tai yra meilė. Tai yra energija, mums trūksta santykių. Mes iš vienas su kitu santykiu nesam jau labai ekstazijai, ne? Kažkaip tai nesimato iš eidų, kad čia būtų džiaugtųsi labai žmonės santykiais ir su artimaisiais. Tai mes ieškom santykių, nes santykiuose mes gaunam džiaugsmą. Tai be žmogiškų santykių yra dar santykiai su Dievu. Tai ieškokim tų santykių su Dievu. Ir mūsų tradicijai pasakojama yra apie ką? Apie dvasinio pasaulio gyventojus, kurie gali paukoti netgi savo gyvybę dėl tų santykių. Tai įsivaizduokit, koks nektaras turi būti santykius. Gobės, taip, piemenukai, rada su gobinu. Dieną naktį masto, kaip Krišna pradžiuginti. O Krišna masto, kaip juos pradžiuginti. Dieną naktį. Jie patiria tokį džiaugsmą, jie gali ir ant sniegį gyventi. Jokių problemų. O mes mąstom apie savo būstus, kaip čia veiksim, kaip gulėsim, fotelį kokiam sėdėsim, žiūrėsim filmus vakare prie žydinio. Tai jau tada sako viešpas, nu tai statykis namą, kovok už būvį. Nu. O kai pradė apie Dievą mąstyti, tai jisai apie tave pamąsto ir pasirūpina. Bhagavatgytoje taip parašyta. Krišna siuntė žmonių ir pusdievių kartą su jagija. Jis davė mokslą apie auką. Jeigu nori pinigų, reikia auką atlikti. reikia pradžiuginti visatą, patenkinti. Pusdėvis, o pusdėjai patenkinami, patenkinant šefą. Krišna patenkintas, duoda nurodymą pusdėviam, pusdėjai tau suorganizuoja. Suorganizuoja palankę situaciją, tau pradeda palankiai tiekėti, sveikata gerėja, santykiai gerėja, klientų daugėja. Pats nesupranti kaip, bet viskas vyksta, nes viešpas patenkintas. Tai va, imkim kasdieną karolius į rankas ir ne dėl to, kad mums klientų atsiųstų, bet paprasčiausiai ieškokim santykių. Tie žmonės, kurie šalia mūsų yra laikinai, jau rytoj ryte gali nebūti. Mes eisim šiandien mėguoti ir mes nežinom, ar šalia mūsų atsibus tas mūsų vyras ar žmona ar vaikai. Mes negalim nieko garantuoti. Nu, reikia pripažinti tą faktą. Bet mes ką galim garantuoti, kad šis su Dievu bus rytoj tikrai. Nes Dievas nemiršta. O žmonės jie labai laikinai. Ir tik tai tol, kol naudingas jis. Praktiškai. Po to palieka. Dažniausiai. Arba mažiau bendrauja. Nu, čia aš užimtas dabar laiko neturim, dabar čia kažką žiūriu, čia mane draudykit. Nu, ar ne, taip, taigi ne šventieji esam. Tai supranti, kad labai gerai įsisamonė, žmogus tavęs neužpildys, jis tai jau gali įpilti tau stiklinę 20% džiaugsmo, bet 100 neįpils. Pinigai tau neįpils 100%, valdžia šlovė neįpils, vaikai tau neįpils, tuo labiau. Nebent įpils kažko kito. Zbitko pridarys, tai. Ir, nu ir ką? Tai kas tada įpils, klausimas? Politikai įpils? Ne, politikai neįpils. Politikai labai skaičiavė, kad sam pasigerinti situaciją, reitingus. Įpils tik dievulis ir šventieji. Tai reiškia, jiem reikia irgi laiko skirti. Jiem reikia skirti, tada skaitom, kartuom mantrą, praktikuojam, kasdieną. Ir taip tampam nepriklausomi nuo įvairiausių finansų, sveikatų ir kitų žmonių. Neapleiskim dvasinės praktikos. Dabar sako, kas yra ta dvasinė karalystė, jo, at, Kristus šneka, Dievo karalystė, taip, Vedos irgi sako, dvasinis pasaulis. Ten gyvena sielos kaip ir mes, bet ten yra be egoizmo sielos, jos. Visa para jų yra nukreipta laikas, kaip pradžiuginti viešpatį. O tai viskas toks skirtumas. O pas mus visa para laiko nukreipta, kaip pradžiuginti save patį. Tai dabar, kad ten grįžti tą Dievo karalystę, mes turime po biškį praktikuoti čia žemį, pradžiuginti Dievą, nes jis mums viską duoda. Net jeigu mes jam nieko neduodam, vis tiek jis labai daug duoda mums. Tai. Tam ir yra šventi vardai čia. Kada mes gėdam jo šventą vardą, jisai, mes ir išeinam su juo, mes meilę savo demonstruojam, jisai demonstruoja savo meilę. Kada mes aukojame maistą prieš valgydį, mes rodom, kad maistas ne man priklauso. Maistą duoda Dievas. Ir aš pirmą tu paragauk, bet pagamini su meilė ir aukoju su meilė. Kai skaitai apie jo šventuosius, jam patinka, jis asmenybė, jam patinka. Kai šlovini jo pasiustus mokytojus į žemę, garbini, šlovini, šventas asmenybės, jam tai patinka. Jam labiau net patinka, negu jį patį šlovinti. Dėl to apie šventuosius galima skaityti bet kurios tradicijos, ar krikščionių, ar musulmonų, ar sufijų, ar dar kitų tradicijų vaišnavų. Šventieji yra šventieji. Jie turi atsidavimą, jeigu ne Dievui, tai kažkokie, tai pusdėvim kažkokie, bet jie yra pasiekę daug, apie juos galima šnekėti. Aš, pažiūrėjau, seniai skaičiau, klausiau audio knygą apie Serafimą Sarovskį, pravoslavų šventai, man atrodo, 19 amžiaus. Nektaras, supranti, baktas, tikras baktas. Jisai baktį praktikavo kaip Jėzui. Jis kai tai įsikvėpi, ten apie pusę valandos paklausai, apie jį iškart entuziazmas pakyla. O čia galiu pusę valandos klausyti diskusijų laidos per kokią TV3, kodėl emigruoja žmonės. Nu, Ir po tos laidos išeisi kaip varveklis nuliūdęs. Supranti? Toks ir skirtumas. Visi šneko, vat aš pabuvau, supratau, kodėl imigruoja. Nu. Taip ir turi, taip ir aš irgi skatinu emigruoti, jeigu žmonės nori. Tegu pabando ir tikrai kai kurie randa žymiai laimingesnį. Aš pamačiau žymiai laimingesnius norvegus lietuvius negu čia. Tikrai. Ten yra kitos problemos, bet visumoj nereikia su galvos, kaip supranti, vandenį, elektrą, ten tokį. Nu nereikia, žmogus gali praustis, kaip jis nori, o ne tai, kad skaitliukas ten sukasi, žinai. Tikrai, tai materialiai, tik dvasiškai ten sunkiau, bet taip aš pamačiau laimingesnį.
Kiekvieną dieną, kai sraigtelis kelies, eini kažkur atleikti, kad gal
tai. Bet tai yra geriau, negu supranti, ne kaip sraigtelis, o sėdi, plepi, kaip blogai, kaip negerai. Tada dirb, atidirbtas 8 valandas, bet gauk normalų atlyginimą. Čia atidirbi 8 valandas, ką tu gauni? Čia dar gauni kritiką, kad tu blogai dirbi, supranti.
300 eurų.
Ir 300 eurų, pažiūrėkit, pedagogai kiek gauna, kokią atsakomybę, pavyzdžiui, pedagogas neša, kokią atsakomybę. Už 20 gyvų galvų. Ir, pavyzdžiui, santechnikas atėjęs. Ateina santechnikas, jis per dieną gali 105 eurų pasidaryti. Su vamžiai, supranti. Ateina pedagogas, jis dirba su 20-30 gyvų būtybių. Laiko, psichinė energija turi laikyti tas visas, durdoma tą visą. Jisai gauna kiek, paskaičiuokit. Nu tai, Skandinavijai, pavyzdžiui, kokią mokytų atlyginimą pasidomėkit. Aš ne tai, kad ten propaguoju, ten irgi yra bėdų, bet nu, netitinka, nesveika situacija yra. Tai aš ką noriu pasakyti, tu arba gali domėtis ten, jau kai taip blogai yra, tai tu arba gali žiūrėti tos televizorius ir ten aiškintis, kaip blogai, arba tu tiesiog, jeigu tau nieko nėra, tu klausaisi apie šventuosius, kartuoji šventą vardą, tada tikrai žinai, kad tu gali pakeisti kažką, nes tu karmą gerini. O jau tų diskusijų jau čia tiek išdiskutuota, kad čia nėra ką įkalbėti. Visi mes žinom, kas čia darosi. Visi mes dirbam, visi mes čipinėjom tą realybę. Ir vienas dalykas, arba jeigu tu nori keisti, tu realiai kažką keiti, o ne Facebook'e komentarų skaitai. Arba jeigu tu nori čia likti, tai tada dvasiškai praktikuoji. Ir tau padės čia nais pragyvent Dievas. Dėl to pirmiausia žmonėm aš sakau, žinai, sakau, nevažiuokit, nerdykit tų šeimų, kai viena žmona čia, vyras ten, abu kenčia. Būkit čia, bet tada dvasiškai gyvenkit, Viešpats pasirūpins. Statai Dievą į centrą ir atidedi visus telefonus, kartuoji mantrą. Skaitai knygas ar kažką. Ir tada eini tą darbą. Dirbi sažiningai ne klientui, bet Dievui dirbi. Ir tai visi pradai jaus, kad tu čia supranti ne šeimalį. Ir tau normaliai užmoga pradaiti atsiliepimai. Aišku, karma vis tiek kaina. Kas pakeulin, turės tau pakeulins. Bet vis tiek tu jau savo vardą kuri, metų metais, kuri. Ir te žinių tas liaudės radės, jis labai gerai veikia. Praeis metai tu sakys, va tas parekomendavo, tam darai, tam stogą darai, tam grindis kloji, viskas tvarko. Vis tiek grįš indėlis. Vat šitoj metai daro savo, osnė nuėjau į parduotuvę, ieškau striukės vasarinės. Ir ten paėmo striukė, ten parašyta, į šitą striukę mes įdėjom 100 metų patirtį. Nuo 1900 kažkelintų mūsų firma gamina drabužius atsparius vėjui ir lietui. Tai va, į šitą striukę mes įdėjom 100 metų patirtį. Tai kai tu per kitą striukę, tu net nežiūri. Tu supranti, kad čia tikrai nedurniai darė. Ir jeigu tu 100 metų analizuoji audinius, tai tu tikrai kažką jau pradedi suprasti, ne? Nu tikrai jau ir po metų tu suprasi. O po 100 metų... Kai iš kartos į kartą perdodama tradicija, taip? Arba kokia, kada čia keptuvę pirkau itališką, jie reiškia virš 100 metų keptuvės gamina. Nu tai jau gal supranta, kaip tą keptuvę padaryti. Tai vat, kai tu darysi metų metais nesimėtysi, darysi savo darbą ir darysi dešimtmečiais, kai man reikėjo moliuoti. Nu ten mes, reiškia, apie moliavimą, apie molinės grindis, žinot, aslas daro molinės, ar apie šiaudinio namelio moliavimą, aš paskambinau vienam. Sako, kai tu dirbi 20 metų ir kasdieną molį drebi, tu pradėsi suprast, kokį mišinį daryti. Nes ten viskas priklauso, kokius santykius tu maišysi molį su žvyru, ten detaliai ir pakeičia viską, suprantat? Ir niekam neišduos to savo, kaip pasakyti, receptūros. Kiek įbirų molio, kiek įbirų žvyro, ko ten dadėt, kad jisai būtų elastingas, bet netrupėtų, atsparus, ten nenuplautų jo. Tai tada tokį, ta žmogus įsakys man, vat, už kvadratais paprašys dvigubai, trigubai brangiau. Ir kai sakau, tai kada čia artimiausių metų, sako, už pusę metų. Tai da, už tokią kainą. Nu tai įsivaizduok, tai jis ramelis. Ir dar pasako, nu, žinokit, kad aš konsultuoju, atvažiuoju čia, nes skambučiai čia irgi kainuoja. Dar už klausimą paklausimą kainuoja, už atsakymą kainuoja. Ir aš jį suprantu, jisai supranti, dirbo 20 metų su tom klampinėm, maliavojo. Ir jisai dabar turi dalinti šią tokiam, žinai, labą dieną, mes norim maliuot, gal čia papasakosit, kaip maliuot. Nesakys, arba mes maliuojam, arba tu pats bandyk. Tai tas pats ir ką aš nekuot apie čia, žinai, mes galim skūstis, bet jeigu tu dvasiškai gyveni, jeigu tu dorybingai gyveni, žmonės jaučia, kad tu širdį dedi, tai tau sunku, tu gal ne viską surinki, bet žmogus jaučia. Ir jisai atveda tų klientų. Bet nepamirškim, kad ir kiek tu dvasiškai gyventum, yra tavo darbeliai, yra byla. Ir tavo ta praktika tos bylos nedegina. Dėl to gali pasitaikyti ir nesėkmių. Nes yra surinktos byla, yra tavo praeiti darbai. Tu, pavyzdžiui, prieš 5 metus pradėjai darbingai gyventi, bet iki to gyvenai bet kaip. Reiškia, tavo profesiniai srity gali ateiti ir visokių apgavykų, aferistų, tau gali ateiti atoviksmų, nes nežinai, ką tu darai ten praeituose gyvenimas. Dėl to, kai viskas sudės, tai sprendi, žinai, jeigu aš noriu kažką keisti, klausiu, važiuoti į kitą šalį, ar čia kažką keisti. Jeigu čia keitinu, tai aišku, apsiginklo kantrybę, dvasinę praktiką ir būk lankstus, nebijo klaužyti stereotipų. Gal pakeis darbovietę, gal pakeis profilį. Nesvarbu, bet judėk į priekį. Ir Dievas padės. Ir nereikia, tiesiog maldoj tada reikia prašyti viešpatie, daug man intelekto, kaip geriau pareigas atlikti. O ne daug man pinigų. Tiesiog, kaip geriau man pareigas atlikti. Tap profesionalui, žinai, tokiu, kad ateis, sakys, nu grač, nu super. Na. O vis tiek reikės 10 metų paklot. Nu, gal ir daugiau. A ne, kiekviena mama te reikia. Nu, 5 metai dar nestažas. 7-8, gal, bet taip, va, kai ateina 15 metų padirbęs tą, va, jau jūti. Jau jinti, taip šneka, tokia ramybė eina. Nu, vat, darysim tai, tu ten bandai tikrinti atakuoti iš karto, tai, jeigu taip darysim bus tas, visus tavo abejonės atmeta, kaip aš esu vienas stogininkų. O gal čia taip, gerai, sako, darysim taip, bus tas, o po to, kokius 3 žingsnius į priekį pasako, kas bus. Nu, bet gal čia taip, palauk, darysim taip, bus tas, žinai, pats jau praėjęs. Atrodo, kas čia yra stogas, sumetam, sukalam, žinai. Bet ne, pasirodo, yra reikalų, nemažai, žinai. Centimetras ne ten, kitoj vietoj jau 2, kitoj 3, žiūri, jau kažkur kreivai iš. Tai bet kai kali dieną dienon, taip ir su dvasinė praktika. 5 metai mantros kartojimo, nu toks apšilimas, sakykime. 10-15 metų jau protas labiau klauso. A ką čia galvoji, žinai, jeigu kirp plaukus per 5 metus sunku išmokti. Tai ką tu šventą vardą nori išmokti per 5 metus? Ot, mūsų logika kvaila kokia, ne? Čia amato, paprasto amato, materialaus, reikia mokytis 15 metų. O tu čia meditacijos mokasi. Čia tau ne amatas, ne vinių kalimas. Čia tau ne paveikslo tapimas. Ne statybos, ne medicina, ne teisė. Čia yra labai subtilu, labai sudėtinga. Tu dirbi su protu. Su savo psichika dirbi, koncentruoji į vardą, į kažkokį Krišną, supranti, kurio nematęs. Tu koncentruojasi, taigi čia ne amatas, tai reikia daug metų, kol tu tai įeisi tą. Tai tie 15-20 metų yra toks, sakykim, ko ta praktika įauga. Nu, į kraują įauga, kad tu atsikeli ir negali be to. Taip kaip be darbo, pavyzdžiui, negali, tai pasiek lygiai, kad be mantros negalėtų. Tai tau praeis tikrai ne vieni metai. Tau turi poreikį su Dievu pabendrauti, atsirast. Realus. O tam reikia metų metais bendrauti, medintą protą, klausykis mantrą, klausykis švento vardą, kaip Kristus sakė, tai esi šventas tavo vardas, kaip dangui, taip ir žemė. Tai kur krikščionis? Ką veikia? Kristus pasakė, Jėzus, kaip sako Prabhupada, Jėzus nuo Krišnos. Taip jis interpretuojamas. Kur Indijoje nesako ne Krišna, o Krista. Tai buvo Jėzus nuo Krišnos atėjęs, jis sako, šventas vardas. Dabar ateina Prabhupada, sako, imkit šventą vardą. Kartokit šventą vardą. Ne. Mums reikia įtrinkimai prasidėjo, žiūrėti, kaip ten ringai, kas ten kaunasi, kas aštriau prašnekės. Valandom prie Facebook'ų, prie televizorių. O kiek yra literatūros? Skaityk apie šventuosius, melskimsi, komunikuok. Tai va, jeigu mes norim Lietuvoje gyventi gerai, mes turim gerai dvasiškai praktikuoti. Dvasinė praktika biški leis lankščiau mąstyti, baimių dings, atsiras nauji planai, naujas mąstymas, kad ir tą verslą kaip plėsti. Nu, tiesiog pakeis makaulę biški. Nebūtina išvažiuoti. Arba jieš pat sudarys sąlygas išvažiuoti. Jeigu matys, kad tavo potencialo čia niekam nereikia, tave iškels į kitą vietą, kur tave vertins. Tai irgi yra gerai. Bet tada jau tada ir važiuosi visą šeimo ne vienas. Tada leidi į tos šalies mokyklas, priimi pilietybę į gyvenį. No. Nes būna dažnai, net ir čia nakė panditas išminčius parašė, kad tu iš šaly, kur tavęs nevertina, tu gali išvažiuoti. Palikti. Ta, kur tas nevertina. Nes tai yra kaip šeima vis tiek. Tu gali jaustis nevertintas, gali jaustis nuskriaustas, tu gali keisti. Tai mūsų baimės neleidžia prisirišimai, o čia mano sklepas, o gėnės laikau dar kažką. Čia mano tie gyvena, broliai, čia draugai, nu tai tik. Važiuoja ir viskas, po to gali atsitemti ir kitus. Aha, kada bus koks klausimas.
Norėčiau paklausti, man teko girdėti, kad nu, kur gimėjai ten geriausiai kaip ir augti, ne?
Taip, natūraliai, agurgai pavyzdžiui auga lietuviškia, Lietuvoje, nu natūraliai, nu, ta žemė, ta vibracija, tas klimatas, bet sakau kartais, kai junti, kad nebesiskleidi, ir aš žinau tokių žmonių, pavyzdžiui, žinau šeimą su trim vaikais į Kanadą išvažiavo, super, grįžo patenkintas žmogus, nu. Lietuvoje nu, niekaip, buvo smulkus verslininkas. Ir vieną bandė, ir kitą bandė, ir trečią. Nu, supranti, kažkoks dusinimas, lopinimas, kritika, konkurencija, pavydai. Nu, žmogus nesiskleidė. Ir su išsilavinimu, ir su stažu vadybiniu. Išvažiavo kažkur į Kanadą, kiek kilometrų. Su vis trim vaikais, pagalvokit. Taigi čia tau nepriregistruok, išnaumo kambarius ten. Mokyklos, kalba, tradicijos, nu, taip, diskomfortas kitoje šalyje tavęs nepriima į artimus santykius. Nei Norvegai įsileidžia į artimus santykius, nei kanadiečiai, bet tu bent jau nesuki galvos. Tau niekas iš šonus nebado, tau niekas spanti kerasos nepiva konkurentai. Pavyzdžiui, Norvegijai sako, atidalai verslą, tai mokė, tau prisistato dar pasiūlo paaiškinti, kad tu suprastum visas tas mokesčius, visą tą sistemą. Tau net gali neimti ir tų mokesčių, kurį laiko, jeigu mato, kad tavo kažkokie tai apyvartos nėra. Nu, kaip su žmonė. Čia tik atidarėjai iš karto. Sprinti. Davai. Ar tau kažkas konkurentai atsiunčia? Nu, bet mano draugai taip šneka, kurie tą daro. Sako, arba tave atsiunčia tokioj pažinidoj ten. Juotkrantai, ten tik kažką atsidarai, ten tokia baisi, ten lietsargi pasistatai, tave gali paskus, kad leidimo negavęs kokį nors pavėsinį įsirengė dar kažkur. Kad tik iškart sužlugdyti, iškart, kad lietuvių mentalitetą suvalgyt kaimyną. Ir žmonės tą jaučia ir jie bėga, nes nenori būti suvalgyti. Ir tada jau nei ta žemė tampa mėla, nei ten tie himnai visi, kčiortų tie visi, žinai. Tautinės giesmės visos, niekam čia to nereikia jau. žmogus turi duoną, turėtų už ką valgyti. Tai. Bet aišku, jie nesupranta, kad tai irgi karma yra. Galbūt karmos net laiko. Čia sunku pasakyti. Aš tai esu daugiau tos nuomonės. Jeigu tau sunku skleistis ir tu dūsti ir ilgai dūsti, tai tada važiuok, jeigu tau sąlygos atsiranda.
Tai ten tik dėl maisto praktiškai visi važiuojam.
Maistas, drabužiai, mašinos.
Materija.
Jo, materija, jo.
O čia tai vis tiek čia daugiau užgaudyti galite daugiau.
Čia vat jie ilgisi dvasingumo, nes čia daugiau renginių, jo, daugiau šventyklų, centrų. Bet kai reikia gyventi, tai daugiau tada renkasi. Nu, kai reikia, tai ir į tą Lietuvą atskrenda į kokį festivalį ar ką, bet grįžta, nes duonos tai reikia kasdieną, žinai, drabužių reikia, o to dvasingumo gali ir ten gyvendamas biški pasigaminti. Tai, nu, kiekvienas savai išsprendžia. Ką?
Gal mes per daug norim, kad čia Lietuvai pakankamos sąlygos normaliai tik paprastai gyventi.
Ne, mes nenorim per daug, paprasčiausiai žmogus nori normalios egzistencijos.
Bet ta normali egzistencija irgi kiekvienam skirtinga.
Bet žinokit,
paprastai gyventi.
Ne, minimumas yra tikrai ne 300 eurų ir ne 500. Pagyvenkite iš 2000 eurų, suprasit, kad tada...
Gyvenu ir dabar gyvenu. Už tą minimumą daug geriau nes už tos 1000.
Nu, galbūt jūs vienintelis, kurį man teko sutikti.
Galbūt. Daug vienintelis buvo kartu gyveno, bėgėsi Lietuvoje dabar.
Aš manau, kad žmogus uždirbdamas 300 eurų yra, jis negali gerai jaustis.
Jis negali nuvažiuoti tos festivalius.
Jis net į tos festivalius, kuris kainuoja 300 eurų.
Na,
bet nenuvažiuos. Jis į Indiją, pavyzdžiui, negali nuvažiuoti, nes į Indiją nuvažiuoti reikia, kiek dabar bilietas ir pagė. Indijoje tiek užkėlė kainas Vrindavane, 3 savaitės 500 eurų. Neįmanoma, nesvietiš, tokių dalykų nereikia, kaip Europoje, supranti. Kaime gyveni Vrindavane, 500 eurų.
Tai Druskininkuose 3 dienos 500 eurų.
Nu,
tai čia. Manau, tai Indija normaliai 3 savaitės.
Bet ten, supranti, ten buvo tiek pagalių pragyvenimą, tik 500, visą žiemą turbūt gali gyventi. Nu nesvarbu, aš tik ką pasakau, aš nesutinku, kad už tokią sumą gali normaliai gyventi. Man neįrodysi. Žmonės, kurie turi šeimą, jeigu jų bendras, jeigu jie būtų po 300-400 uždirbę ir augina du vaikus, tai yra žemiau skurdo. Tai yra nesąmonė, absoliuti. Ir nu, aš kalbu taip, aš sutinku, kad minimumas kiekvienam yra savas, bet yra riba, kurią peržengus nu visi kenčia, kad tu negali savo elementarių dalykų leisti. Elementarių, va, kaip net ir tą festivalį nuvažiuoju. Bet kaip mes bevartysim, kiekvieno kelias yra skirtingas ir mes turim išjausti, kur mus veda viešpats. Jeigu mes praktikuosime maldą, meditaciją, mes išjausim. Vieną veda į užsienį, kitą veda, va, jūs sakot, va, čia pabūk ir paprastai gyvenk, va, jums tai tinka. Kitam, pavyzdžiui, gali atvirkščiai būti, jam, va, taip pat gali pjovimas būti. Ir jisai važiuos ir ten gerai jausis. Kitas nuvažiuoja, pamato, kad nieko geriau nėra, grįžta, ne? Kiekvienam vat savas yra. Dėl to universalių receptų mes neduosim, duosim tik pačią esmę, kur be gyventum, nepamirš Dievo ir kartuok šventą vardą. Tada visur bus gerai. Į Norvegiją, į Lietuvoje. Nu, Lietuvoje neprižadu, nes reikia labai daug švento vardo kartu. Taip komplikuota, kad čia reikia labai, labai atsitapatinti nuo tų kalčių. Ir dabar bus koks klausimas. Ten nėra kaimas, visas ten yra gal su vaikais 40 žmonių, o kaime yra gal 200-300.
Kaip tas susivienimas kartu atgyvenimas, ar pasiteisinti tas dalykas?
Man tai aš kai toksai žmogus, pas mane sąmonė kitokia, man bendruomenė nėra tik tai ta vieta, kurioje gyvenu. Aš kaip ir ten nepalaikau labai bendruomeninių ryšių, nes važinėjau į miestus skirtingus, atsibendrauju. Tai man jau grįžus norisi daugiau pabūti uždaroje ir dviejų privačioje. Bet tie, kurie gyvena sėslų gyvenimą, jiem pasiteisino, kiek aš matau, jie daro programas, švenčia šventės, daro sekmadieninės, pasėmė butelį, įsirengė šventikrėlę ir vienas kitą palaiko. Man nepasiteisino, man daugiau vienkienis teisinas, nes aš pastovi viešumo ir randuos ir man reikia tokio modelio. Man reiktų, kad už kokius 500 metrų kaimynas būtų. Ten išeina, visi tave mato ir kaimiečiai mato, eina, būna ir pasityčia ir pasikeikia. Girti kokia, geria kaime. Bet labai vat, gerai matai vat, tą ekonominę padėtis, vat, kad ir vaišnavai, kurie ten gyvena ir neturi stabilių pajamų, jiems yra labai sunku, net jeigu ir bendruomenė yra, ir rytinės apeigos, ir viskas Krišna yra, bet jeigu nėra finansų, yra tokių, kur išsikėlė ir išvažiavo į Angliją, iš tos pačios bendruomenės. Išvažiavo dirbti realiai į Angliją, į Londoną, į tą pragarėlį. Vat ir atsakymas. Negelbės vien apeigos, tu turi gyventi kažkaip. Jeigu tu gyveni ir žiūri skaitliukus kasdieną ir pergyveni, žinai, ir tau užšalą jau varvekliai ten namuose, žinai, reikia remontą daryti, neturi už ką. Tu tiesiog įmi ir palieki. Nes tu nesi šventasis, tu negyveni Dievu. Jeigu gyventum tik Dievu, ai, kur numes, tu ten įgyventum, bet tu skaitaisi su savo tą, žinai, sąlygotumą. Ir yra va tie, kurie neprasisprendė finansų, jiem negelbėja šitą dvasinę praktiką, jis tik prilaiko, kad nu, protai netaptų labai jau tokie neramus, bet jiem yra sunku. Ten gyvena tie, kurie iš savo namų dirbt gali, arba kurie važiuoja į Kauną, arba važiuoja prekiauti mugės. O kas neprasisprendė, yra labai sunku. Ir niekam nerekomenduočiau tokias kaimo bendruomenės keltis, jeigu neprasisprendė finansų. Niekam absoliučiai. Koks tavo lygis bebūtų? Ta vieta turi būti išspręsta, nes vietiniai darbai yra baisūs darbai. Žemės ūkio bendruomenėse už bergišką kainą, užsikyčiau jau ten nežmonišką kainą. Išnaudojimas pilna žmonių. Reikia šiltnamiuose prie, nežinom, vasaros karščiuose dirbti ir gauti ten visišką tai minimumą. Tai. Jau ne žmogaus egzistencija, bet šiaip bendruomenės teisinas, nes kuo daugiau galvų, jo, kuo daugiau baktų, tai visų pirma susikuria ir tam tikra erdvė, tokia dvasiškesnė. Ypatingai, jeigu sklypai yra sujungti. Gali ir savimi būti, atsižia pavaikščia su drabužiais, niekas tave nežiūrės, kas čia eina, ką čia daro. Ir gali, tau nereikia važinėti šventės, kažkur šią susveinį, šventi, rytinės apeigas jie daro. Susirenka visi mantrą kartuoja. Nu, ne visi, aišku, ten dalelė, nes ir ten ne visi gali, kaip kam išeina, bet stabiliai. Taip sakant, palaikymas. Ar būti ją reikia, pažiūrėjau, malko atsiveža jiems kitam, ten padeda, ar kokią priekabą paskolinį, ar benzopiuklą paskolinį. Per tos dalykus vaikai bendraujasi to pačio tikėjimo irgi lengviau. Yra daug pliusų. Daug pliusų, bet kas liečia materialų gerbuvį, turi būti prasisprendęs. Čia jūs, pavyzdžiui, lygiai tą patį gali daryti. Čia yra toks, sakykime, toks pat kaimas. Tai aišku, ne toks kaip pas mane, bet čia yra kaimo atmosfera. Čia atvažiuoja, tarsi nieko nėra. Čia praktiškai nieko nėra, žmonių nėra. Ir čia irgi, va, jūs turite salę, turite šventės, švęskit kartu šventės, bendraukitės, siūlykit pagalbą ar paslaugas, jeigu kažkokie tai darot verslą ir draugaukit. Nes niekas jūsų kaip viens kito labiau nesuprasit, nes jūs to pačio mąstymo, to pačio tikėjimo ir yra labai labai svarbu o šitą centrą palaikyti. Dabar realiai kas palaiko čia Valdas, Atvino, Oksana ir Vidmantis, vat, 4 žmonės. Teka jų čia viskas įvyksta, tai prisidėkit. Ypatingai šventės švęskit stabiliai. Tai ne šventė, dar prasada, gėda daug. Apie Krišną klausomės ir švenčiam. Generuojam daug dvasinės energijos ir išeinam namo pasikrovę. Tai yra svarbu. Nereikia galvoti, kad čia mes svečiai, visi čia yra kūrėjai. Bet visi kuriat, visi. Teikit, padėkit, ar grindis parplauti, ar maistą pagaminti, prisidėti, ar suorganizuoti, ar kažką. Ir laikui bėgant, galbūt įsigysit kažkokias stabilias patalpas ir įsirengsit šventiklėlę, kur jau kiekvieną dieną bus ir apeigos, ir kirtanai, tai yra labai realu. Bet tą reikia vystyti milimetras po milimetro, taip va, daug metų. Ir tada kažkoks kontingentas susiburs. Na, reikės tada galbūt jau išvažinėti ir kitus miestus ten blaškytis. Viską pas save darysitės. Netgi tą, kaip bendruomenė yra, gali ir materialiai padėti, ir paieškoti kažkuriam bendruomenės nariui darbą, ar priimti pas save dirbti. Nu, yra visai ryšiai atsiranda. Tai ir dvasiškai, materialiai gerai. Tai galbūt, sakykime, kodėl baktai išvažiuoja į užsienį, sakykime taip, kad nėra baktiškų stiprių bendruomenių. Nes jeigu stipri bendruomenė, jie ir materialiai tavim rūpinsis. Jeigu stipri, brandi bendruomenė. Pavyzdžiui, yra Vengrijai, nu taip, ten 6 metų yra šitas naujasis, neatsimenu, kokia ten bendruomenė, Šivarama Svamis, kur įkūręs, reiškia, ten 6 metų yra tikrinamas periodas, bet tu atvažiuoji, tau namą bendruomenė pastato. Bet tu gyveni, tu irgi atiduodi. Nu ten jie kažkaip tai visi vienodai gauna, vienodą dalį, jie ten visi dirba. Ten nėra, kad kas daugiau gautų, kažkas mažiau. Bet pats principas ten rūpinasi. Pas mus, pavyzdžiui, bendruomenėse dažniausiai rūpinasi, kad tu ateitum kažkokią tarnybą darytum. Ateikite į centrą, ateikite į šventyklą, padarykite tą. Bet man labai mažai kas paklausė, o kaip tau sekas? Gal tau kažko trūksta? Pavyzdžiui, manęs iš toj bendruomenėj, kur gyvenu, nieks nepaklausė per 4 metus nei kartą. Gal tau kažko reikia? Bet aišku, kaip paprašau, padeda, bet nu, prieimas toks, sakykime, dar ne visiškai brandus yra. Ir tada supranti, kad nu, tam kažko, žinai, reikia iš tavęs kažko. Ir žmonės dažnai neretai užsigauna tiesiog, žinai, jeigu tau skambina, tai aišku, jau kažko reikės. Na tai, ne, o bendruomenė yra visų pirma, kas, aiškiai, tu pasitirau, kaip tau, sakas, gal tau kažko reikia padėti. Gal kažkokios pagalbos. Gal ir yra paklausę, gal vieną kelią, nu, ant pirštų suskaičiuosi kartu, žinai. Tai taip kaip ir gyveni, žinai, bet dar supranti, kad reikia aukti ir va šitoj vietoj, Jeigu tai būtų, tai stiprios, bet nieks nevažiuotų, žinot. Nieks nevažiuotų, tiesiog pasirūpintų bendru. Kažkokiu būdu. Dar jeigu yra kaimo bendruomenį, paimi žemės gabaliuką, po to iš kokių šiaudų ir statai tą namą. Į pastatai. Minimaliai, kad žmogus ten, pavyzdžiui, žinai, galėtų būti. Tai nėra brangu. Dar jeigu patys dirba, tai ten gali labai greitai. Minimalų padaryti, kad žmogus su šeima, nu, toks jau, žinai, galėtų kabėti. Ir po to įduodi jam įsivažiuoti. Bet nieko, suprantat, visi savo į savo, į savo dažniausiai, į savo šeimą, už savo durų, į viso gero. Po to per šventę Hare Krishna, kaip sekas, ir po to vėl viso gero. Bet yra geriau, bent per šventę susibėg. To santykiai šiltėje, šiltėje. Ir pasiteirauji, ir paklausi, nu, žinai, ir pagalbos pasiūlai. Bet jeigu mes liksim va tokie įsiskaidę, tai yra, nu, niekas. Tai nieko nėra. Juk visa esmė bhakti jogos ir yra susiburt. Ir kolektyviai garbinti Dievą. Bet tokia esmė, dvasiniam pasaulyje jie tą daro, jie po vieną krūmose nesėdi, jie kartu susibūrė grupelėm, panašiai mąstantis, jie apie Krišną bendravo daug. Šnekas išlovina. Taip ir čia yra centras, čia kokios patalpos. Dideli miestai tokių patalpų neturi. Kaune, šventyklos altorinė yra 2 kartus mažesnė. Kaune. Viena seniausiai šventyklų. Šitame regione. Jie neturi tokių patalpų, kaip jūs čia. Na, aišku, ten jiem priklauso, čia nepriklauso, tai tas skirtumas, bet principai yra, jūs pažiūrėkit, kokius čia renginius galite daryti. Čia kiek langų pašvečia saulės, skaidru ir daug, fainai. Kirtanai galima kirtaną melodiją ir po 8 valandas kirtaną užsakyti kartą į mėnesį. Sukečiat kirtanistus, įgruojat, 8 valandas dainuojat. Už kaip nesusirinktų, užtenka 5-4, ateina 6, viskas. Jokių problemų. Jūs turite iškelti tikslą. Nes čia metų metais, kurie žmonės ateina, ir kartu daryt kažką. Prisidėti. Ateina šventės, dabar vasarą bus šventės ir Krišnos gimtadienis, ir Balaramos, ir Radaranės gimtadienis, viskas ir galima švęsti. Sekmadieninės galite pradėti švęsti, pavyzdžiui, kartą į mėnesį dirbti sekmadieninę programą. Arba numatą, kaip dar, kviesti lektorius. Gal gavus kokį klausimas?
O kaip apsisaugoti nuo savo proto, kai jis prikuria visokių norų?
Na, klausimas, kaip apsisaugoti nuo proto, jeigu prikuria norų. Tai pirma, labai gerai reikia suprasti, kad norus kūrė protas, kad čia kažkas kūrė juos. Bet tai yra irgi pažangos jau rodiklis, kad jau tu sugebi atsitapatinti. Pasaulietiniam gyvenime atsiminkim, kaip būdavo užeina noras, įeini ir darai iš karto, ne? Nu, iš karto nesupranti, žinai, kad tau primetė kažkas. Tai pirmas dalykas yra stebėti, bet vėlgi supranti, kad atėjo noras, protas prikūrė. Ir jeigu noras yra labai stiprus, neišeis išvengti. Ne? Tada vėlgi įmė ir meldėsi Dievui, žinai, kad viešpatė išpildyk tą norą, jeigu tada, kada, nu, manai tinkama ir tik tada, jeigu netrukdys man dvasiškai tobulėti. Ir prašai, kad tą norą slopintų. Tiesiog meldėsi, daug kartoj mantros, skaitai kirtanuose, tiesiog intenciją turi. Vat, visa praktika, kurią aš darysiu per mėnesį, yra skirta va šitam norui tvarkyti. Bet yra norai, kaip yra tokie norai kategorija, vadinami baziniai norai, kurių nu, praktiškai labai, labai sunku išimti. Noras antros pusės, noras valgyti, noras turėti pastogę, jie yra nu tokie šakniniai. Bet vis tiek geriau yra jų nekamantinėti, o tiesiog tęst praktiką ir kantriai išlaukti to momento, kada išpildys tą norą. Kantrybės. Aš tai net sakyčiau, padidinčiau praktiką, kad biški laimės daugiau už praktikos semčiaus, tada tu norų mažiau. Nereikia, nes dažniausiai, kai mes jau kyla norai, tai reiškia, jau praktika nebeteikia džiaugsmų. Reikia tada kitų džiaugsmų, tada užsinori to, no. Į praktiką investuot daugiau reikia. Į praktiką. Tada geriau į daugiau festivalį nuvažiuoti, kokius programas nuvažiuoti, nu tiesiog, kad įkvėpimą gauti. Aš tai bent jau darau visą laiką, aš aišku, nei programas, bet tada nyru daugiau į mantrą, ištempiu tą protą į gamtą, atsisėdu ir kartoju. Koncentruojus, nes žinau, kad tikrai negausiu, niekur negausiu, išbandytą. Įmi tos karolius ir žinai, ką aš dabar pasidarysiu, tą pasidarysiu. Jeigu veiksiu šitą norą, tai jis mane kitam gyvenime tikrai nekankins. Ir mirties metu nekankins. Tai geriau dabar sutvarkyti. Tą varnalėšą, tą demoną, žinai. Vieną sutvarkysi demoną, turėsi tikrai jau turto. Jau jis tavęs nebedrūdys. Po to kitas išlenda, su kitu dirbi. Trečias išlenda, su trečiu dirbi. Tu ir sako, dvasinis karys. Pasiimi kardą, dvasinę praktiką, kapoji galvas. Tiem demonam traškim. Kai trūksta įkvėpimo, važiuoji pas tuos, kuriem netrūksta, pasikrauni, grįžti į kertį. Dėl to sakau, kartą į metus važiuokite į Indiją. Man dabar tie šie metai, tu neišvažiavai ir reikia išvažiuoti rudenį ar pavasarį. Visa šeima važiuoti viskas, spjaunate viską įvažiuoti. Arba bent jau vienam. Pasikraunė, nes nieks nepakraus kaip šventos vietų. Čia nepasikrausim tai. Nėra tokių asmenybių tiek daug šventų, kad užkrauti tas. Pasikraunė grįžti ir vėl liuobi pusėj metų ar ten metams.
Metams.
Ateis laikas
neužtenka.
Taip, kad žinai, tie vaistai yra vis tiek. Mes turim papildyti sielą. Kai jinai blaškosi materijoje, tai blaškosi. O kai papildai, tai papildai. Aš taip darau. Nebesiblaškau. Matai, kad ten jau labai sunku tą norą gauti, palieki. Galvoji, gaila laiko. Ir tiesiog. Negi metų metais, ne, su kūjų daužysi sieną, kuri neskyla iš esmės. Tai palieki, po to Krišna su vienu pirštu tą sieną praskelia ir kai reikia, nereik pačiam daužyti. Ir šaltinis atsiveria ir apipila, ko prašėjai. Gauni, ten tu popierių, gauni popierių. Na jo, arba reikia, bet jau nebeapsvaigsti. Pažiūrėkit, žmonės nori būti žymus, ne? Nu, nori būti žinomi, ne? Vat kiekvienas mūsų, nu, Bet ką tai reiškia, kokia tai kaina, ne? Tu esi žinomas, tau kiekvienas tavo judesiukas bus fiksuojamas ir aprašomas. Tai yra kaina. Aš prisimenu tokį vat norą turiu, galvoju, norėčiau, kad daug žmonių ateitų paskaitą, aš čia važiuoti, užsinskai. Pada taip davė paragauti, supranti to, kad kažką net iš karto analizuoja, stebi kiekvieną tavo judesį, žinai, rašo laiškus, pada galvoju, jie tiesiog. Po to per tos viešumos per daug tampa. Norėjai to pripažinimo, aš turėsiu, kai išnaudavai, nu žiūrėk va, dabar mokėk už tai. Ir po to sakai, nebenoriu, žinai, nebenoriu, nereikia man daug žmonių, nereikia man čia, žinai, tų pripažinimų, laiškų, gėlių, dovanų. Tik ego bamsta, tik išdidumas kyla, žinai, negali sustabdyti. Atrodo, praktikuoja vis tiek didėja. Žinai, toks. O tai jūs daug turėtum 1000 pasiekėjų. Kada atvažiuosite? Mūsų miestą atvažiuokit. Mes jūsų laukime, atvažiuoju su gėlėm, suprantė, lenkėsi. Nu tai kas iš tavęs lyg?
Mokytojai, dvasiniai, jie dar
nutinti. Nu tai jie va ir tempia, jie nesupranta mokiniai, kad jie yra didžiausi tarnai. Jiem galvoja, o mokytas atvažiavo, kaip fainai, žinai, girlendas duoda, maistą neša, dovana, bet kiek jie tempia. Jie visą tą energiją, supranti, turi suvalgyti. Visus konsultuoti, karmą priimti, melstis ant vargo vakarienė, žinok, ten yra. Ten tokia, toks tarnas palieki, o iš šono atrodo, o, super žvaigždė, žinai, jiems čia gera. Pabandyk, vat, pakeliam su tais mokytais, pamatysiu, kokia ten duona yra. Vasnais mokytais. Krūviai baisus, psichologiškai labai sunku, nes tau visi problemas beria. Suprantat? Čia tau ne pop žvaigždė, kai tave klauso dainų. Ir tau tikrai parašo uždėti. Čia tau ateina su problema, tu turi jo paimt brudą. Ir duoti jiems švarą. O jeigu tokių 100 sėdi, tai iš kad tu turi 100 kartų už jos bus labiau pažengęs. 100 kartų, kad tas nenusodintų. Reiškia paimti 100 žmonių, jų tą pykti, nerimą, stresą ir duoti savo meilę. Ir po to tai, kad tu paimi, turi suvirškinti. Nu čia kas auditorijom dirba, suprasta dalyką. Pažiūrėkit, pedagogai ateina, ne? Susirenka neramus vaikai. Tu tą neramumą paėmi, turi duoti savo ramybę. Arba jie tave išnarvoja ir tu pradėjai rėkt. Arba tu juos nuramini. Aišku, yra pedagų, kurie tiek pavargę nuo gyvenimo, jie dar pasikrauna iš vaikų. Čia dar blogiau, nusirbė vaikus, ateina labai dieną vaikučiai. Išsisegė vaikai, tokie, išeina. Tai dar baisiau. Taip ir būdavo pas mus mokyklose. Nes realiai moteris negali dirbti pedagogė su berniukais, jai reikia įsikalti galvą. Negali dirbti, berniukai nuneš galvą jai, ne ta energetika yra. O jeigu dirba, tai visai kitos klasės turi būti ir kiti kiekiai. Po to pažiūrėkit, moteris, kurias dirba su pedagogėm, su bernais, nu, jos pačios suvyriškėja, nes ten suvaldyti yra, nu ten vyrai turi dirbti, čia yra vyriškas darbas, pedagogika yra vyriškas darbas. Nebent ten gal iki pradinių klasių, ar ten iki tai mod, bet taip tai yra vyriškas darbas. Arba moteris turi mergaitėm dėstyt, o vyras gali ir tiem dėstyt, bet jau kai moteris pradeda 9-10 dėstyt, na, aleliuja. Gal ir suvaldo, bet po 10-20 metų tokio darbo, tai ta moteris jau pusiau moteris palieka, arba iš vis nebe moteris. Tai va ta energetika tų mokytojų, jau čia mes kalbame apie pasaulietinį mokytą, kuris neima dar karmas, jisai neima tavo kančius, tiesiog dėsto matematiką, pavyzdžiui. Ir tai jau va, užtenka. O tu čia dvasinis mokytas, tau visi savo bėdom. Man tas blogai, man tas, man vaikas serga, man čia neįstojo universitetą, aš čia neišteku, vyro nerandu, a čia mane tas paliko. Pusgalis, kaip sako, po 20 metų gyvenimo kartu. Ir tu turi visą imti ir skatinti ir pasakyti, kad nepraraskit tikėjimo, duot savo. Bet ne šiaip aš nekiet, bet tu turi energiją duot, kad žmogus, atsigautų. Nu. Tad tu sako, va, čia, žinai, atvažiavo, visi lenkėsi, tai tokiam gali lenktis. Jis atvažiavo ir pahalinti. Jis netvažiavo, suprantė, nu, valgyti kukulius skanius, kokius pirka prigamintus. Jis atvažiavo dirbti. Jeigu jam duotum laisvų laikus, tikrai mėliau pailsėtų prie jūros. Tai aš vertėjaudavau tuose privačiuose sutikimuose. Ateina mokiniai, visi su skundais. Niekas neteina su padėka. Niekas. Man blogai, žinokit, mokytojau, čia man nėra skonio mantrai. Oi, man nėra skonio man. Ką daryt? Ką daryt? Tik kitas ateina. Mokytojau, mums labai sunku čia finansiškai. Kitas ateina. Čia mano vyras nepraktikuoja, aš turiu praktikuoti, kas čia darosi, kaip man sunku. Visiems sunku, visiems sunku, visi serga. Ir tu turi rasti, supranti, jam vaistą. Nepykt ant jo, kad jam 2 metai, jau 3 kartą pas tą ateina su tą pačią problemą, 3 metai išėlės. Ar 4 metai. Tai jam kažkaip vaistą duot. Arba kokį jam vaistą duot. O laikas tau suskaičiuotas, tu atvažiavai į Lietuvą, 3 dienas būni, tau eina 50 žmonių. Tu turi 2 valandas į dieną tokiam asmeniam, kiekvienam žmogui gal po 10 minučių. Jis tau pasakoja metų įvykius, tu per 10 minučių turi jam duot vaistą. Nu, aišku, čia irgi yra problema, kad jie mažai čia būna. Čia yra gal jau ir jų problema, turėtų daugiau laiko, bet tai yra sunku. Psichologas sakytų, nu, metelius pas mane kartą į savaitę, lankysitės, mes spręsim su problemą. Valanda 50 eurų. Čia atvažiavo žmogus, turi 10 minučių. Jis iš tave neša atsakomybę, tu jo mokinys, jis privalo tave kažkaip tvarkyti.
O tarkime, yra lietuvių dvasiniai mokytojai?
Kurie išventintų nėra. Kurie išventintų nėra. Nu, kuriem būtų suteikta galimybė išventinimą duoti. Dar nėra kol kas. Taip, kad ne taip paprasta. Ir pažiūrėkit, va, šlovę gavę pripažinimą politikai. Koks Karbauskis, kiekvieną dieną jo veidės. Visi žiūri, įdeda. Veryga dabar sveikatos ministras prieš alkoholį kariauja. Ten net sukūrė grupę ten. Pakark Veryga ar pasmauk, kaip ten jis. Yra grupė sukurta. Jį visi deda.
Aš 5 metus įmačiau. No. Dar kol nebuvo ministras, jo niekas nevarė,
nes ne,
kas norėjo jo tų paskaitų pasiklausydavo, aš pasklausiau. Nustojau Gerdžio ir Verygo, o galvoj, kas čia toks. Ir po to pasiklausiau ir kai pradėjo eiti tos ministrus, galvoju, jam bus.
Jo, tai jie dabar va, sekančią savaitę tą paketą pristatys Seimui, alkoholio mažinimo. Tai sako, kas daras, koks polimas vyksta, sako, jūs neįsivaizduojat. Aš kalbėjau su iš jų. Jų kontingento žmonės sako, neįsivaizduot, koks polimas. Sako, ypatingai, kai norėjom muzikos festivaliuose viešai prikelti alkoholį uždraus. Kas daras? Muzikos kultūra Lietuvoje žlugdo, ten neveikti ten. Straipsniai, užsakymai, sakė. Tai vat atrodo vagavai, ne valdžia. Bet kainą moki. Jokio privataus gyvenimo. Jokio. Kiekvienas tavo judesys bus iškapstytas. Va, va. Vienas sako, kitą daro, žinai, dar taip sulankstys. Tai tas pats dvasinis mokytas, kiekvienas judesys stebimas. Va, pakėlė balsą, nesuvaldė pykčio, va, nesuvaldė geismo, va, valgo kokius skanumynus, nevalgo ležuvę, žinai, dar kažkas taip. Suvaldėt? Tai kartais taip įgalvoji, žinai, tikrai tas privatumas geriau. Nu, egoizmai yra geriau, nes jeigu gauni šlovės valdžios, tai jau tave draskys. Ir ne pozityviai, kas įdomiausia, bet negatyviai, eis daugiau negatyvų. Negatyvų.
Čia gal esu tai duodama, kad ir atsikratyti
to, norėti
šulovės, gauti visus.
Jo, tu nori to, vat kaip ir vat mes pradėjom kalbėti, tu nori kažkokio trauškimo, pavyzdžiui, pinigų, tau duoda pinigų ir tu supranti, ką reiškia dideli pinigai, tai reiškia bemėgės naktis, principe. Nes tu pastojimas tai, kas su tais pinigais atsitiko, kurie nuėjo, ar pasitvirtino, ar nepasitvirtino investiciją. Baimė visą laiką pasąmonį glūdi. Visą laiką. Nes jeigu tu turi ten 10 tūkstančių ir ten 50 tūkstančių, nu tai aš dar nieko nesakau, žinai, bet jeigu tu turi didelius pinigus, tai jau yra sunkiau. Kalbėtus tos klausimas.
jeigu,
žiūrėsim,
norai
yra
skirti kitiems.
Kas
tai? Noras yra skirtas kitam žmogui. Artimiesi.
Jeigu noras skirtas kitam žmogui. Nu tai lygiai taip pat dar pavojingiau, pavyzdžiui, serga artimas ir meltiesi, kad pasveiktų. Yra dar pavojingiau, tau gali liga pereiti.
Tai negerai.
Taip, negerai. Reikia duoti žmogui išsemti savo nuodėmę pačiam. Ir tas mūsų sentimentalus prisirišimas, kad jam blogai, o mes su juo persilieja ir mums jau blogai, suprantat? Tai kad tarsi ne tik jam pagerėtų, bet ir tau pagerėtų. Žinai, tu meldiesi, kad jis pasveiktų, į man bus geriau. Tada gali, kitaip sakant, reiškia, jam atėjo karma, atoveiksmus už nuodėmę, taip? Ir jisai kenčia. Ir jis turi per kančią išpirkti tą veiksmį. Jeigu tu sakai, nuimkit jam kančią, tada tu turi išpirkti. Suprantat? Tada tau duoda kažką tai. Bet to geriau tai pasakyti, viešpatė, jeigu tavo tokia valia, padėk jam pasveikti. Galima tai tada sakyti. Jeigu tavo valia. Arba viešpatė, suteik jam stiprybės iškentėti tą karmą sudeginti. Tada jokių problemų negauna. Tai tiem patiem. Tie vaikai niekom nesiskiria nuo saugus. Tai yra tiesiog mažas kombinezonas. Ta siela, kuri ten sėdi, galėjo būti banditas. Suprantat? Banditas. Banditas gimė vaikų. Nekaltom akim žiūri. Prie tam gyvenime privogęs, prispardęs, primušęs. Jis dabar mažas vaikas. Ir čia va čia moteris, nu, dažnai vyrai apsigauna. Čia nereikia apsigauti. Tos nekaltos akytės nerodo nekalto. Yra asmenybė su savo karma. Jis turi atpirkti tą karmą. Dėl to sako, jeigu tu tikrai linki gerą savo vaikam, duok karolius. Tegu degina savo karmą ir mes garyši su Dievu. Nes kiti nesudegins už jos tas karmas. Jie turi savo karmą, reik suprasti. Jie yra visiškai ne vaikai. Tai yra laikinai. Vaiko kūne, po to jisai suauga, išlenda jo visi troškimai, jo charakteris pilnai išsiskleidžia. Jo asmenybė jau paauglystai pradeda labai stipriai skleistas. Ir tu matai maždaug kokia čia asmenybė yra ateisi.
Tai vaikams skirti džiapą kalbant negalima?
Gali skirti džiapą vaikam kalbant, bet motyvas tada reikia taip formuluot, kad rezultatas mano džiapos, tegu eina vaikui ir kaip po rezultatas, tegu būna tai meilė Dievui, tikėjimas, o ne ligos pasveikimas. Tavo biznis tada. Aš tau 5 ratus dėjau, o tai jam nuim gripą. Čia jau nežaiskim. Tiesiog, sakykit, va, tai, kad aš sukartau 5 ratus, va, už tą auką rezultatas, tegu būna jam tikėjimas į Dievą sustipriai. Arba iš jis atsiranda polinkis Dievui. Polinkis. Nes jie net neturi polinkio Dievui. Nėra potraukio Dievui. Taip galima už bet kokį žmogų melstis ir sukrauti jam, nu kaip jau sakyti, tą polinkį atkasti jame su savo askeze, su savo malda. Dėl to labai svarbu yra skaityti apie dvasinį pasaulį, skaitykit Krišna aukščiausias Dievas. Nu, jūs pamatysite, kaip dvasinio pasaulio gyventojai viską, ką darė, yra tik tais tam, kad pradžiuginti Dievą, iš viso apie save nemastai, iš viso. Bet čia jie tyra meilė, kai tu apie save nemastai. Aš suprantu, kad ateina baisios lygos, ten onkologinės, tikrai norisi mes, bet jūs supraskit, kad viskas žinoma, nieko tu ten per maldą, kad tu įvardinsi, kad aš dabar sargu, tu nepraneši jiem naujienos. Jie tą žino, kad tu sergi. Bet jie žino, kad tai tau yra naudinga. Net jeigu žmogus ir miršta nuo vėžio, jam tai yra naudinga. Jo evoliucijai dažnai. Jeigu jis, aišku, jeigu jam paaiškina, net jeigu jam ir nepaaiškina, jis atperka karmą. Nes tai yra už didelės nuodėmės tokias duodamas yra ligos. Žmogus, kuris invalido vežimėlį pragyvena visą gyvenimą, jis labai didelį kiekį karmos atperka. Be abejo, kad kažkur kojas neten naudojo, tada jam atėmė kojas. Pavyzdžiui, spardydavo žmonės, kojas neten naudojo, gali kirsti per kojas. pavyzdžiui, ausis neten naudojo, klausėsi kritikos apkalbų, gali kurčias gimti. Akis neten naudojo, gali aklas gimti. Neten naudojo organą ir gamta padaro, kad tu toliau nedegraduotum, kad toliau nenaudotum to organo netinkamai, tau jį išjungi. Tada, kai tu gimsti be kojų, tu pradi mąstyti, kodėl gimiau be kojų, tu prieini prie tų atsakymų, kad yra praeiti gyvenimai, reikia atsakingai elgtis ir tu atkenti tą gyvenimą, kitą gyvenimą vėl duoda kojas. Nu, baisiai skamba, bet jau kojų tai nepriauginsi, žinoma. Jeigu jau be kojų gimsti arba su paralyžiumi visokiais, tai jau buvo padarytų reikalų, nes šiaip niekas netiminėja žmogui gebėjimo judėti, čia yra baisu. Bet jeigu tu taip blogam dalykui naudoji, tam, kad toliau nenaudotum į kitų neskriaustum, tiesiog uždaro. Suprantat? Tai dar reikia džiaugtis, kad mes čia galim vaikščioti, žiūrėti, klausyti, yra kas negali. Bet jeigu pradėtume nesąmonės daryti kitam gyvenime, kokią vieną koją ranką jau atjungtų ar dvi, kad toliau nedegraduotum ir kitų neskriaustum. Karmos dėsnis. Lygiai taip pat, vat, kas pinigus neteisingai naudoja, gimsta ko? Gimsta šiukšlynuose, gimsta neturteliai. Visi, kas neturteliai gimė, labai neturteliai. Visi, reiškia, pinigus ne ten naudojo, kur reikia. Nuodėmės daro už pinigus. Gali gimti kumoje, gali gimti eskimosų, gali gimti Indijos šiukšlynas, ar pamatytumėt, kaip atrodo Indijos šiukšlynai. Čia ne Lietuvos, ten namai stovi. Jie gyvena šiukšlynuose. Aš mačiau savo akim. Kai šiukšlyno milijonierius buvo tas filmas išėjęs, tai va tokius mačiau savo akim, Kalkutai, savartynus. Tai yra labai nuodėmingos dušos. Bet nereikia jiems to sakyti, bet tai yra toks gamtos dėsnis. Visi, kas šiam gyvenime daug pinigų turi, yra už nuopelnus. Bet jeigu jie netai panaudoja, po to susikuria blogos karmos. Jie tai yra už nuopelnus, jiems negalima pavydėti, jie padarė kažkokią tai veiklą dorybingą, kad šiam gyvenime tapo turtingais. Taip, jie nusipelnė yra to. Jie yra nusipelnė. Lygiai taip pat, kai žmogus ateina ir gimsta dvasingas ir pasi natūralus poreikis yra Dievui, jisai tą yra daręs prie tos gyvenimas. Bet kokiu atveju viską, ką mes čia turime, mes esam pasidarę iš praeities. Ir toliau darom. Čia niekam pavydėti nereikia. Vieni vienoj sferai, kiti kitoj. Pavyzdžiui, kas išmoko santykių meną, pasi šeimoje viskas gerai. Ir tu jam negali pavydėti. Pas mane blogai, tai reiskim, žmogus galvojo, pasi gerai. Jis tiesiog išmokęs, jis nusipelnės tų gerų santykių, o tu nenusipelnės. Bet jis, pavyzdžiui, profesijoje neprasisuka, nes jis ten įdirbę nepadarė, o tu profesijoje pasiekė kažką. Vienam šeimoje problemas, kitam profesijoje. O kitam šeimoje problemas ir profesijoje problemas, bet sveikata geležinė. Neserga, žinai, nu būna tokia. Jie gali gerti, trukyti, vis tiek neserga. Taip, kad tokį sutik, kad jam visur būtų gerai ir sveikata gera, ir santykiai puikus, ir profesijoje realizuotus, ir pinigų turėtų, labai retai susitiks. Ir dar ką dvasiškai. Dažniausiai tokie jau su dvasingumu nelabai turi reikalų. Na. Vis tiek kažkur karma kerta, suprantat, nes nuodėmių yra padaryta. Vis tiek kažkur kerta. Ir Bhagavad Gita'ai Krišna moko, kad jis ir sako tam posmė, kad vasaras ir žiemos ateina ir praeina. Ir jogas turi mokėti stebėtis, tas bangas. Yra pinigų, nėra pinigų, yra sveikata, nėra sveikata, santykiai geri, santykiai blogi, va tos bangas turi stebėti ir stengtis nesitapatinti. Čia yra joga. Ne ant tų bangų, bet iš šono žiūrėti. Bet tu gali iš šono žiūrėti, jeigu tu į kažką remiesi. Tai ir sako, remkis į Dievą ir iš šono žiūrėti, kaip tą materiją. Aš bent jau save taip. Sau tai pamokslavai savo protį. Nes taip Krišna pamokslavai. Nes jeigu tu tik tai emociškai įsijauti, viskas. Pinigų yra džiaugsmas, pinigų nėra liudesys. Sveikata yra džiaugsmas, sveikatas nėra. Nu tai tu jau save užprogramuoji tą įkaitai. Nes pinigų niekad nebus visą laiką vienodai ir sveikatas niekad nebus. Ir santykiai nebus visą laiką vienodai. Visą laiką keisės. Jeigu tu ten įsitapatinį turbą, va taip lakstysi. Tada geriau numoji ranką ir sakai, ten vis tiek viskas keisės, reikia dvasiškai tobulėti ir eiti savo sielą. Nes siela niekad nesikeičia. Ir jeigu tu pradė apčiopti savo sielą, tu pradė apčiopti, kad tu esi atskiras nuo šito kūno, ir tu nesusijęs nei su tais pinigais, nei su sveikatom, nei su savo namu, nei su profesija. Nieko bendro neturi. Tiesiog visai kažkas kita. Ir tai, kad kas tu esi, tai yra nekintama. Krišna ir sako Gitoj, siela nesikeičia. Jinai nekintama, jinai nesensta, jinai neserga, jinai nemiršta, jinai negimsta. Jis visą laiką yra ir visą laiką džiaugsme. Visą laiką džiaugsme. Jeigu tu ne visą laiką džiaugsme, reiškia, tu nesavyje. Supranta, tu esi savo protė, kuris prisikabina prie tų bangų. Jeigu tu ne džiaugsme, tu reiškia nesavyje, tu turi grįžti į save, į sielą. Nei moterį, nei vyrą, nei močiutę, nei žmoną, nei vaiką. Į sielą, į save. O ne tai, kad aš čia laiminga moteris, ar ten laimingas vyras. Tai viena kad laimingas, kita kad nelaimingas, kai tau gėlių atneša laiminga, kai neatneša nelaimingas. Ir grįžti į sielą. Tai vat, kai mes kartuojam mantrą, mes grįžinėjom į sielą. Tai labai svarbu suvokti, kad siela dabar komunikuoja su aukščiausia siela. Ir per mantrą mes turim išsitapantinį iš vyro, iš moters, iš senio, iš jauno, iš vaiko, iš profesinės, iš ten daktaras, iš tų visų išsitapatinti. Nes tai yra laikinė apvalkalai. Ir kuo mes daugiau šventą vardą kartosim, to mes labiau jausim save kaip sielą ir busim laisvė. Ar taip kūnas pasijaus, ar taip pasijaus, tu jausi, kad tu ne kūnas. Dabar kūnas karštas, 39 laipsniai, dabar atvieso, 36, bet tu tai ne karštas. Tavo kūnas karštas, bet tu tai ne karštas. Tu toliau gyveni. Dabar kūnas išleido žilus plaukus. Dabar kūnas tenais pradėjo kumti ir jam skauda, bet ne tau skauda, kūnui. Ta reik labai, kaip sakyt, ta reik patirti. Ir kuo daugiau tu to patiri, tu išvis supranti, kad tu esi visiškai laisvas. Visam žinybė tai yra laimė. Tu visą laiką džiaugsis, nes viskas, kas keisis, tai tik materija, bet ne tu. Namą pastatys nugriaus. Kūnas vienas uždėtas, kitas uždėtas. Tai toks plaukas išlindo, tai toks. Bet tu viduj nesunaikinamas. Čia yra labai svarbu. Tai yra pirma pamoka propagasa. Ir čia reikės dešimtmečiais praktikuoti, kad šitą papiškį apčiuoti. Bet kai žmogus pradeda apčiuoti, jis pradeda suvo, kad jis yra realiai laisvas. Nėra priežasties būt liūdnam. Nei vienos. Išskyrus vieną. Jeigu Dievą pamiršti, tada reikia liūdėti. Bet šiaip negali nieko atsitikti to, kad tu liūdėtum. Nes tu sukurtas esi iš kitos energijos, tu esi siela, tu esi iš dvasinės energijos sukurtas. Tu ne kolona, kurią galima nupjauti, padėkti, sumalti. Tai va čia yra turtas, kuris ateina iš dvasinės praktikos. Tai yra realizacija, kad tu ne kūnas. Ir ne tai, kas susijęs su tavo kūnu. Tuo labiau kiti kūnai, kurie iš tavo kūno išėjo. Tuo labiau. Tai yra atskiros sielos, tikrai ne tavo vaikai. Išmesta žalderyga kaip mano vaikai. Nes kol bus mano, tol bus skausmas. Ir iliuzija. Tai yra vaikai tavo patikėti, bet ne tavo. Šiam gyvenime tau jos patikėjo, kitą gyvenimą bus visai kiti tėvai patikėti jiems. Dėl to iš esmės tai nėra tavo. Čia moterim labai svarbu suvokti. Tai nėra jų vaikai, nėra jų anūkai, nėra jų sen dar kažkas, vyrai. Netgi tie žodžiai dabar pijausto kai ką. Taip. Lygiai taip pat aš savo sakau, nėra mano tėvai, nėra mano draugai. Tie mano, tai čia yra, kol bus mano, tol bus iliuzija. Tau patikėjo šiam gyvenime, kėlė metam, 15 metų, viso gerai, sakys, uždaryk duris. Netrukdyk, žaidžiu dabar. Ir viskas, sakys, kaip aš visą širdį atidaviau, aš čia, žinai, visą 15 metų tau praeis pro akis, o čia sako, va. Tai tau jau Krišna rodo, kad tu palik šitą pingviną. Jisai rupos savo vagą ir mamos diena, va čia kitą savaitę, labas mama, čia gėlių, žinai, tam pabūs su tavim, pabūs, pabūs, kad tave, žinai, nuraminti, po to galvoj, nu jau reikia važiuoti. Prasidėjo emocijos, mama nori per galvą glostyti, jau žinai. Ir tavo ta verks širdis visą gyvenimą. Ir verks labai gerai, kad verks, nes tu egoistiškai prisišęs. Mano, tau Krišna atiminės, sakys, nu paleistų tą žmogų. Nu to biškiai atsipeikėk. Nei jis tavo, nei tu jo. Bet čia yra teorija. Ją reikia pergyventi. Ir pergyventi skausmingai. O jeigu nenori jogos kelių, tai tada ir būk. Apsigauk vaikais ten, kai sako, jie gyvenk iliuzijai, kad čia tavo, tu labai sukūrė čia šeimą didelę, čia nuko daug, ir čia mes šoksim per 80 metį ir po to kokia pikširdį, žinai, nukris jie. Ir kai iš kūno išėsi, pamatysi, kur tu čia buvai, nu tu atsipenkėk, dabar viskas, per minutę nieko neliko, žinai. Į kitas išėsi vėl nauja mama, naujas tėvas. Ir vėl supranti tą patį pasaką. Vėl tu išaugi, tau reik daugintis, pristarai vaikų, aš čia mama, aš čia tėvai vieną pikštį iškerta. Ir taip gyvenimas pagyveno, kerta. O tavo atsibundi, kad tai, ta siela yra, ta prasme tavo vaikas, kad tu ją globoji. Bet ne dėl to, kad jos kūnas išėjo iš tavo kūno. Tiesiog tau ją patikėjo. Tai tam yra skirta dvasinė praktika, kad atsibust, o atsibudimas yra skausmingas. Duoda su kuolu per galvą ar ten su šlapiu skuduru, žinai, biški pramerki, po tada pramerki, ir kuo daugiau duoda, to labiau prasimerki. Juk nėra dėl ko prie iš tikrųjų kentėti. Jeigu, pavyzdžiui, artimas žmogus miršta, reiškia, atėjo laikas jiem kūnytis kitur. Jis išlipo iš vieno vagono, įlipo į kitą vagoną, įvažiuoja.
Bet atsakomybė vis tiek?
Ne, atsakomybė pasibaigė. Jeigu žmogus miršta, reiškia, palei karmą, jūsų karma baigėsi. Supraskit, kad tas žmogus prie jūsų buvo tik dėl to ir tik tiek, kiek jūs buvote jam skolinga, po to jį nuima. Viskas. Jūsų vaikas, kuris ateina prie jūsų, yra tik tais tiek metų, kiek jūs jam... kol skolas atiduoja, po to išskiria. Čia nėra meilės saitai. Supraskit, kas turi meilę, čia negimsta. Čia negimsta, čia ateina skolininkai. Vienas ateina mažas, mamytė, duok man saldainį. Tu jam perki saldainį, vieną dieną, antrą dieną, trečią, ir taip atidavinėja skolas. Bet viskas vyksta taip natūraliai, kad nieks neįtars, kad skolas atidavinėja. O jis sėdi, jam mokės dabar, žinai, kiek daug. Visi. Tie, kurie jam skolingi. Jam pašliuos. Bet viskas taip gražiai vyks, kad tu viskas bus, nu. O to jis mokės senatvėj. Nu, jeigu jau skorų arba jį privers. Jis yra toks pats saugęs kaip mes. Jis buvo ką tik prieš tonius metus senis. Nu, ar sen. Po to nuima kūną, aš tiesiog šneku, kaip ta gamta veikia, nuima kūną, uždeda mažą, visiems atrodo, kad oi, bus mažika, jis turi tokią pat istoriją, kaip ir mes.
Prieš keturis.
Čia nereik nieko, iliuzija taip apgauna maži dantukai, mažas akytės, balselis prie decibelai tam tikri, žinai, kad mūsų psichika, sentimentą jaus. Ir taip, ir tave... Ir tave taip kontroliuoja. Tai ką, ne, kaip pati.
O kaip auga jau, ne tokie iš karto nebepatraukus, ne, dar ypač kai dantis iškrėtų, tokie nebegalima. Ir čia ir padeda jau, pasibaigia galima gerą.
Bet kaip auga, tai tėvai dar labiau sentimentas. Na, tėvas dukrai. Viską padarys.
Išvaizdą
supranti. Pradeda formuotis kūnas, jisai biški irgi ne kaip dukra kartais pamato. Nu, tik į priešingos energijos. Dėl to sakoma, kad ateina laikas ir jau berniuko mama į vonę neturi vesti. Nereikia vesti. Tėvas veda. Dukra auga, jau tėvas neturėtų ten glamonėti, supranti. Jau jam nėra tiek švaros, kad glamonėti tą moterį. Jau sentimentas, ai, paprašė dukra, nupirk man batus. perka tėvas batus, praeina 2 mėnesiai, nupirk man dar batus, dar, na, ir taip ceremonija iš jo, jis nieko negali padaryti. O ten, supranti, būna dar tokias zbitkas padaro karmos dėsnis, tavo žmona gimsta dukra tavo, ten ryšys beprotiškas, ten iki tiek, kad ta dukra pradeda pavydėti savo mamos. Ja žinau tokių situacijų, žinau, vėliai. Pada pavydėti mamos, kad tėvas su mama bendrau. Jį nori su ją, nes apie ten ryšys ant tokinis. Susidoji? Bus košmaras. Tai vat su karma čia yra ne jokai ir reikia nuimti tuos visus dekoracijas ir labai, labai filosofiškai žiūrėti, kad yra žyva, kaip aš jai galiu padėti. Man tikrai nėra mano. Tiesiog man patikėta, iš tikrųjų net nepatikėta, suvestas skolas atiduoti. Reikia pareigas atlikti, dėl ko skolas ir jis savo keliu nuskris. Taip nuskris, kad tik tais kvapas liks. Taip dažnai nuskrenda vaikai, ne? Sako, mama, aš dabar airiai. Aš ten ir gyvensiu. A mama, žinai, buvo planą pasidarius, kad ją senatvėj. Ir viskas. Bet pas mane labai mažas būtas. Dėja, tu negalėsi atvažiuoti. Čia labai brangu, suprantu. Taip viską pasiplanuoja, ne, tai sutiliai. Na, brolis žino, kad ten šiuose gyvena, brolis pasirūpins. Po to ateina, žinai, reikia parašyti testamentą, prisistato iš Airijos. Labas, mama, kaip gyveni. Baisu, bet tokia realybė. Nu, ar ne tai? Nu, tai aš tuom, man tai, tai tokia situacija, tai tiek jau ir tas konsultai, tokia išlikši ten, ja, tai susimuša ir taip, kad nebūkim, mes patys save apgaunam, svandai, per tą iliuziją. Nei mes čia vaikai, nei mes čia seniai, nei mes čia dar kažkas. Vis yra pasiklydusios selelės, skirtingose kūnose, tie žaidimai vyksta. Ir reikia džepą kartuoti, kad biški praregėti, žinokit. Kitaip žaisim tuos žaidimus, ten visos tos istorijos, tos, žinai, visi tie romanai, tie peripetijos ant tos barbaros, jis vyks ir vyks, kol mes tuose va malsimės, norėsim tenkintis viens iš kitų visokiuose santykiuose, vyro, moters, vaikų, tėvų, anūkų, va tos visos va įvyks. Tiesiog turi suprasti, kas savo pareigas. Vaikam reikia pareigas atlikti, bet vaikai turi irgi savo pareigas. Ir reikia aiškinti, kad vaikai turi pareigas, o ne tik teisės, kaip pas mus čia prastumė tą įstatymą, kad supranti, kas tik biški vaikui iš karto iškviečiam. Bet nieks neprastumė, kad vaikas turi pareigas savo. Į kokios yra vaiko pareigos? Nieks apie tai nešneka. Mažas jis ten labai simpatiškas, ar viens dantukas, ten ar 2 dantykai, niekam čia nesvarbu. Jis turi savo pareigas. Ir jis turi daryti tas pareigas. Aišku, ne 4 metų vaikas, bet jau nuo 5, nuo 6 jis turi prisidėti prie namų, tvarkyti, tualetų svaryti labai gerai vaikam buvo. Taip, taip. O ne tai, kad saldainiuką, žinai. Pūdysim tave, pūdysim. Na, gerai, einam prie pasado. Ane, galėsim pavalgyti paukotą maistą, kur parašė baktį. Pašnekėti, jeigu darbus kokie bus.